Lai kungs tevi sveitī, brāli Veili. Labrīt, draugi! Es vienmēr kavējos. Billijs man teica, kas man bija paredzēts šajā rītā, un man bija paredzētas 30 privātas sarunas. Bet notika tikai divas, man šie divas vai trīs, tāpēc, ka es vienkārši nespēju veltīt laiku katram, ziniet, bet cilvēki gaida un pēc sarakstā ir gaidījuši daudzus mēnešus. Un tas kungs tur dara lielas lietas, o, viņš ir mūsu dievs, vai ne? Esmu pārliecināts, ka šajā rītā visi jau zina par lielajām bēdām, kas ir piemeklējušas mūsu zemi. Mūsu prezidenta Kenedija kunga zaudējums. Un kaut arī es nepiekritu šī cilvēka politikai un reliģijai, taču viņš vienalga nebija pelnījis tādu nāvi. Nē. Un ir palikuši šie bērniņi, un tēta vairs nav. Un māte, Kenedija kundze, kaut arī es pavisam noteikti viņai nepiekrītu un viņas uzvedībai un visam pārējam, iespējams, bet atcerieties, ka viņa ir māte. Viņa tikko pazaudēja savus mīļos, un viņa ir zaudējusi savu vīru. Un viņš iekrita viņai taisni klēpī, un viņas klēpis pielīja ar viņas vīra asinīm. Tas ir šausmīgi. Vai jūs kādreiz esat aizdomājušies? Mēs dažkārt domājam, ka viņa šai tautai uzdot toni modas lietās un tam līdzīgi. Iespējams, tā arī ir. Bet vai jūs zināt, ka Kenedija kundze nekad nav dzirdējusi neviena no šiem vēstījumiem, kuros es par to sludinu? Ja viņa būtu dzirdējusi kaut vienu no tiem vēstījumiem, tad viņa varbūt rīkotos citādi. Bet dažas no mūsu māsām, kuras to dzird, tik un tā tam nepakļaujas, saprotat? Viņa tika audzināta par katolieti, tas ir viss, ko viņa zina. Nekas nav pret to, saprotiet, tā ir sistēma. Nekas nav pret cilvēkiem, katoļiem, tā ir sistēma, katolicisma sistēma, tieši tāpat kā presbiteriešu metodistu vai jebkura no visām pārējām, saprotiet, vai pentakostu, jebkura no tām. Runa ir par sistēmu, nevis par cilvēkiem. Es domāju, ka Kenedija kungs bija labs prezidents. Mana sirds skumst par viņa sievu. Es esmu ļoti sarūktināts, ka pat mūsu valstī, ka bandīti un tā tālāk ir varējuši mūsu zemē pastrādāt ko tādu. Ja nevari pareizā veidā nepiekrist kādam cilvēkam un ieņemt pats savu pozīciju, bet tas nav iemesls, lai tāpēc vien nogalinātu otru cilvēku. Un tie bērniņi zina, sacīja, ka viens puisītis sacīja, tagad man vairāk nav neviena, kas ar mani spēlēsies, tēta vairs nav, redzat? Es vienmēr esmu domājis, ka reiz tā notiks ar mani. Vairākas reizes tā gandrīz arī notika, kā jūs jau zināt, kad ārvalstīs uz mani šāva, kad viņiem vajadzēja mani piesekt ar saviem ķermeņiem, lai mani nenošautu no attāluma. Un tā, ja cilvēks mirst šādi, taču tā ir tā cena, kas tiek maksāta, kas pavada dažādu lietu slavu, saprotat? Man šķiet, ka pie mums vidēji katrs ceturtais prezidents, viens no četriem, ir ticis nogalināts, un tas man liek justies ļoti slikti. Kauns, ka pie mums Amerikā ir tāds cilvēks, kas gatavs izdarīt ko tādu. Un tagad, tomēr, kā jau es teicu, es nebiju viņa politikas piekritējs, es nepiekritu viņa idejām, ko viņš mēģināja īstenot, bet redziet, viņš bija cits cilvēks. Un es nebiju viņa reliģiskās sistēmas piekritējs, es, protams, nevarēju tam piekrist. Un tomēr viņš bija tā audzināts. Lūk, kāpēc tas tā bija? Kā jau es sacīju, ja viņš būtu dzirdējis kaut ko citu, iespējams, viss varēja būt citādāk. Mēs šeit parasti rīkojamies tā, ka, ja nomirst kāds no mūsējiem vai kāds pat no ārpuses, es domāju, ka mēs, kā amerikāņu draudze, kā amerikāņu daļa, amerikāņi ievēlēja Kenedija kungu par prezidentu, un tas bija, lūk, kāpēc pie mums ir demokrātija. Es nebalsoju par Kenedija kungu, es balsoju par Niksona kungu, tāpēc, ka Niksona kungu es pazinu personīgi. Un man viņš patika, un personīgi es balsoju par viņu, jo viņš man patika. Taču šīs zemes iedzīvotāji, amerikāņi, mani līdzpilsoņi šajā valstī, ievēlēja Kenedija kungu. Un veids, kā viņi to izdarīja, nu, tas ir starp viņiem un Dievu, bet tā nu tas ir. Taču es domāju, ka šīs mātes dēļ, cilvēciskas būtnes, bērnu mātes, Kenedija kundzes dēļ, vai mēs nevarētu vienkārši uz minūti piecelties, lai par viņu palūgtu? Kungs Jēzu, mēs visi esam cilvēki. Mēs jūtam līdzi viens otram. Un mums ir patiesi žēl, kungs, ka mūsu prezidentu tā varēja nošaut kāds augstasinīgs slepkavā. Mums ir patiesi žēl, ka mūsu tauta ir nonākusi tik tālu, ka tās vidū ir šādi ļaudis, kas spēj nogalināt cilvēku, kā augstasinīgi slepkavas. Tāpat kā nesen tika nošauts tas melnādainais brālis. Vienkārši augstasinīgi nošauts rasu aizspriedumu dēļ. Un mums ir patiesi žēl, ka mūsu vidū ir tādi cilvēki, kungs. Mēs to ir izraisījusi mūsu vājība. Un mēs lūdzam par Kenedija kundzi, par šī prezidenta sievu. Un mēs zinām, ka šie mazulīši lūkojās uz savu tēti, kurš atstāja viņus pāris dienu pirms tā visa, laimīgs cilvēks, smējās un uz grīdas rotaļājās ar viņiem. Tagad viņiem vairs nav tēva. Un par šo sievieti, par viņa sievu, jo viņas vīrs iekrita, taisni viņai klēpī. Un viņa asinis plūda pa viņas kleitu. Viņa tikko kā apglabāja savu mazulīti. Un kaut arī, kungs, mēs varbūt domājam, ka šai sievietei nav taisnība tajā, kā viņa uzdo toni šai valstī ar saviem tērpiem un pārējām lietām. Taču tas iespējams, ka amerikāņu tauta kopumā viņi, ka tieši to viņi grib. Tāpēc mēs lūdzam par viņu šajā rītā, lai tu palīdzi viņai. Un lai šī smagā zaudējuma laikā viņa atklāja, kas ir patiesība. Jēzus Kristus, dāvā to, kungs, tu vienīgais, kurš bēdu laikā spēj dot mieru un mierinājumu. Un palīdzi mums, kungs, arī turpmāk no visas savas sirds būt mirdzošai gaismai, jo mēs nezinām, kad un kādu ietekmi mēs varam atstāt uz kādu citu. Un ļauj mums izstarot Kristus gaismu, līdz viņš atnāks. Un tad lielais ganāmpulka gans, kurš iztiesā visu taisnīgi, atmaksās par katru grēku. Un viņš precīzi zina, kā to izdarīt. Bet līdz tam laikam mēs paļāvīgi nododam sevi tavās rokās, tavai mīlestībai un žēlastībai pret mums. Jēzus vārdā. Āmen. Jā, es domāju, ka neviens nav pelnījis tādu nāvi. Tāpat arī Linkolna kungs nebija pelnījis tādu nāvi. McKinley kungs nebija pelnījis tādu nāvi. Hughes Longs nebija pelnījis tādu nāvi. Neviens no šiem cilvēkiem. Es tam neticu. Slepkavas, tas ir slikti. Mūsu puiši necīnījās svešumā par ko tādu. Mūsu karoks netika pacelts kaut kā tāda dēļ. Mēs neesam Amerikas pilsoņi kaut kā tāda dēļ. Nē. Grēks ir pārņēmis un sasaistījis mūsu zemi. Lūk kāpēc notiek tādas lietas. Tas ir grēks. Un tā, šodien mums būs, es mācīšu svētdienas skolu, un ir dažas lietas, par kurām es gribētu izstāstīt draudzei. Un tas ir pirmkārt, es gribētu, lai jūs man piedodiet, ka svētdienas rītos, kad man ir šie vēstījumi, es jūs tik ilgi aizturu. Un tad, ja kungs dos, es to daru, jo es šeit esmu starp savējiem, un es šīs mācības mācu, tik pamatīgi, cik vien varu. Citās vietās es šīs lietas nemācu. Es vienkārši apstājos uz evaņģēlija pamatprincipiem. Taču šīs mācības, kas ir pamatīgas, es tās citur nemācu. Un turklāt man šeit ir vajadzīga stunda, reizēm divas vai trīs, lai pabeigtu savu vēstījumu. Un dažkārt es jūs te noturu līdz 12:30, līdz vieniem. Un tas ir maz salīdzinot ar to, kā bija agrāk. Reizēm es paliku gandrīz vai uz visu nakti. Es esmu izbraucis, bieži vien mēs devāmies ceļā jau pirms 8, bet mājās no savām sapulcēm biju tikai nākošajā rītā ap 2 vai 3, tieši tā. Taču es pacentīšos, kad atkal atbraukšu pie jums, vienkārši nelielu kādu sprediķi visas šīs lielās mācīšanas vietā, ja vien es iepriekš nepaziņošu, ka būs kaut kas cits. Jo es domāju, ka drīzumā es runāšu par 7 bazūnēm, kuras ir tieši saistītas ar 6. zīmogu. Kad atskanēja 6. zīmogs, sāka vienlaicīgi skanēt visas 7 bazūnes, saprotiet? Un tāpēc es gribētu, lai draudze to saņem pirms viņa atnākšanas. Vai pirms manas aiziešanas, lai kas arī tas nebūtu, ja vien es to spēšu. Un tā, ja mēs to darīsim, tad jau iepriekš jums to paziņosim. Un varbūt tad, kā mēs redzam, zāle šorīt ir pārpilna, cilvēki stāv visapkārt un gar sienām. Mēs pacentīsimies, mums ir kāda vieta, uz kuru mēs varētu doties. Tur ir sēdvietas apmēram 3000 cilvēku, un tā ir kāda mājīga skolas auditorija, tepat tuvumā. Un šīs septiņas bazūnes, mēs tās centīsimies sludināt tajā skolā. Un tur būs daudz sēdvietu, saprotiet, lai cilvēki varētu tikt iekšā. Mēs gribam pastāstīt, ka Ņujorkā mums gāja vienkārši brīnišķīgi. Tur, Morrisona auditorijā, mēs vienkārši nevarējām laist iekšā vēl vairāk cilvēku visus vakarus. Bija maksimāli pārpildīts. Tas cilvēks tās vietas saimnieks, ugunsdrošības priekšnieks būtu spiests pārtraukt pasākumu, ja viņi tur paliktu stāvēt tās saspiesti. Un mums vajadzēja palūgt viņiem iziet, un cilvēki ārpusē staigādami šurpu turpu pa ielu bija lūkšanā, lai kāds nogurtu un pieceltos un izietu ārā, un viņi varētu tikt iekšā un ieņemt šo sēdvietu. Saprotat? Tikai viens cilvēks, viņi gaidīja tā viena cilvēka dēļ, lai tiktu iekšā. Un tas, kurš tuvāk pie durvīm, un tad viņi vienu ielaistu, kāds, kam ātrāk jātiek uz mājām pieceļas un iziet, tad viņi iet iekšā un apmainās. Saprotiet? Viņi nāca. Tie bija ļoti patīkami, brīnišķīgi cilvēki. Un es ticu, ka pasaulē, ka Kristus draudzes lāpst pēc Dieva. Un tā, es ticu, ka, pateicos brāli, es ticu, ka Dievs dāvās mums šo iespēju, ka mēs varēsim sanākt kopā un izskatīt šīs pēdējās septiņas bazūnas. Man patīk šīs lietas darīt esot vadītam, tā ka jūs to uzzināsiet. Tad vēl uzņēmēju brokastīs, parasti no viņu biedrības šķiet man teica, ka brokastīs piedalās no 50 līdz 100 cilvēkiem, taču torīt viņi pārdeva 1700 biļetes un ļāva, lai ienāk arī visi pārējie, lai to vietu piepildītu. Un cilvēki stāvēja visos koridoros un gar sienām un uz visiem pakāpieniem. Un bija arī vairāki augsti stāvoši kalpotāji, pāris priesteri un pārējie bija tur, lai dzirdētu vēstījumu. Un tā, es saprotu, es ticu, ka tas nedaudz palīdzēja. Varbūt tas paveica nedaudz vairāk, labāk, nekā mēs patiesībā bijām domājuši. Un tā, tātad šovakar mums būs šovakar vēstījums, ja tas kungs ļaus, būs par tēmu, kā par tavu stāvokli ar Kristu. Un šoreiz tas būs īss. Mēs gribam sākt, es gribu iznākt uz platformas 7:30. Cikos jūs parasti sākat? 7:30? Ak, 7:00, bet es uz skatuves būšu ap 7:30, un projām man vajadzētu iet ap 8:30, ja tas kungs ļaus, jo es mēģināšu pasteikties, cik vien varēšu, un es sākšu to praktizēt. Tad ir vēl viena lieta, varbūt ir daži nevietējie, kas dzird, kad cilvēki smējas, jo es cenšos no šeienes aiziet, bet es to nespēju. Tas ir kaut kā, es ceru, ka tas neizklausīsies zaimojoši, bet mana māte mēdza teikt, ka tas, ka cilvēki šādi sanāk kopā, tas ir kā sorgo sīrups augstā rītā. Jūs zināt, tas ir biezs un plūst lēni. Un apmēram tā tas arī ir, šajos vēstījumos es uz priekšu virzos lēnām, jo šis Dieva cukurniedru saldums, ziniet, it kā sabiezina mūs kopā. Un man negribētos, lai būtu citādi, es gribu, lai tieši tā arī būtu. Nu, es atceros, kā mēs mēdzām piecelties un dziedāt to dziesmu. Svētīte, lai ir tā saite, kas mūsu sirdis Kristus mīlestībā sien. Šī vienprātīgā sadraudzība ir īstās debesis nu dien, redzat? Ka tie, kam mēs nošķirti, tad jūtam sāpes iekšēji, bet sirdīs mēs joprojām būsim vienoti, ticot, ka tas nebūs ilgstoši. Un es ticu, ka tas vienmēr būs mūsu mērķis šeit. Daudzi no šiem vecajiem svētajiem kopš tā laika ir aizmiguši, bet sirdī mēs joprojām esam vienoti. Un es domāju par to vīziju torīt, kad es viņus tur redzēju, šos svētītos un godības apdvestos vīrišķīgi un sievišķīgi jauneklīgos augumus. Viņi vēl joprojām līdzinājās tam, kādi viņi bija šeit, kad viņi bija uz zemes. Es domāju, ka viņi gaida mūsu atnākšanu. Un reiz, ja Dievs mums ļaus, mēs viņiem pievienosimies. Tagad es... Un atcerieties par dievkalpojumiem. Šovakar dziedāšana sāksies 7:00, nevis 7:30. Un pēc tam, nākošu nedēļu, es būšu Šrifportā, Luizianas štatā, tur dzīvības dievnamā, Šrifportā, Luizianas štatā. Un man šķiet, ka viņi tur vēlas noirēt auditoriju otrpus ielai. Vakarā zvanīja brālis Mūrs un teica, ka viņi, tā ir igadēja sanāksme, un viņi domā, ka būs ļoti daudz cilvēku. Pirms es izlasīšu rakstus, es gribētu izstāstīt nelielu liecību. Reiz šeit sēdēja kāda kundze un bija, izstāstīšu jums, kāds spēks ir viena cilvēka lūkšanai par otru cilvēku. Es nejauši paskatījos un ieraudzīju vēl vienu kundzi. Es vienkārši Mārģiju Koksu, brāļa Rodina Koksa sievu, kas sēž šeit. Šķiet, tas bija pagājušajā nedēļā, kad mēs bijām šeit. Svētais gars dāvāja atpazīšanu viscaur auditorijā. Jūs zināt, kā cilvēkiem tiek pateikts, un viņa sēdēja, šobrīd viņa sēž lūk šeit, bet toreiz viņa sēdēja kaut kur tur. Un es paskatījos, un tur bija kāda kundze, kura tika nosaukta vārdā, un kurai bija cukura diabēts. Un Mārģija bija, bet vīzijā bija redzama Mārģija. Un Mārģija stāvēja lūk tur. Un tomēr es paskatījos lejup un ieraudzīju viņu, un tas bija, un es nodomāju, un es paskatījos, lai ieraudzītu to otru sievieti, un tai vīzijā bija Mārģija, taču gaisma bija uz tās sievietes, tā kā es vēroju. Un es nodomāju, nu, ja es nosaukšu Mārģiju, cilvēki teiks, kā tad? Kāds, kurš viņu pazīst, teiks, nu, viņš, viņas vīrs vienkārši ir tūs viņa draugs. Viņi kopā dzīvo, kopā nakšņo, kopā medī un tā tālāk. Protams, tieši tāpēc viņš to zina. Bet Mārģija to nezināja, un es nosaucu to otru kundzi, kura bija, man šķietā bija viena māsa no Čikāgas, kā es uzzināju vēlāk. Bet pēc tam izrādījās, ka pie viņas fabrikā tika veikta pārbaude uz cukura diabētu, un viņai bija diabēts, un šī iemesla dēļ viņa aizvakar devās uz klīniku. Un, kad viņa par to ieminējās, tad es viņai to atgādināju, un es teicu, nāc šurp, māsa Mārģija, un pastāstīju viņai par to, kā tirpa viņas rokas, un par šo ļoti nepatīkamo pašsajūtu. Šī nabaga kundze tur strādā teju vai dienām un naktīm, uzticama māte, lai palīdzētu savam vīram samaksāt par māju, kuru viņi cenšas uzcelt. Un viņa ar savu māsiņu Nelliju un Čārliju, kas ir Rodnija brālis, viņa sieva, un viņi visi kopā strādā tajās fabrikās, cik vien pietiek spēka, un pacieš pazemojumus, viņas ļauj augt saviem matiem un kopš kļuva kristietes, atsakās no kosmētikas un tam līdzīgām lietām. Es ticu atzinības izrādīšanai, kad tas ir pelnīti, un pret šīm divām jaunajām sievietēm, manā sirdī, protams, ir siltas jūtas. Un tad es paņēmu viņu aiz rokas un palūdzu par viņu, un viņa aizbrauca uz turienu, un viņi no tā diabēta netrada nepēdu. Tas bija pazudis. Viena kundze, kuras vārds tika nosaukts, sēdēja kaut kur šeit, un tā bija māsa vārdā Brjūsa. Un šorīt es viņu neredzu, bet viņa vienmēr bija, viņa ir tāda sieviete, kas ļoti daudz lūdz. Un kad es šeit biju pēdējo reizi, šī sieviete ienāca, un toreiz lūkšanu kartiņas nebija izdalītas, nekā tāda. Tāpēc nebija neviena, nekādas lūkšanu rindas. Tāpēc viņi vienkārši, Svētais Gars vienkārši izsauca cilvēkus no auditorijas. Un šī jaunkundze Brjūsa, viņa pati reiz bija dziedināta no vēža. Un viņai sirdī vienmēr bija nasta lūgt par kādu citu, un viņa vienkārši lūdza. Un tur bija viena kundze no Luisvilles, kura mira vēzis kaklā. Un kamēr viņa lūdzās, Svētais Gars devās tieši pie tās sievietes, nosauca viņas vārdu un ko nu vēl viņš izdarīja. Pateica viņai, kas viņa ir, precīzāk sakot, pateica viņai, kas viņa ir un kāda ir viņas problēma, un ka viņa ir vēzis, un pateica viņai, ka viss būs kārtībā. Un šī kundze devās uz mājām. Pāris dienas pēc notikušā viņa teju vai nosmaka līdz nāvei, vienkārši viņai ļoti uzpampa kakls. Viņa stipri ieklapojās un tas vēzis izlēca ārā, un viņa ir pilnīgi vesela, saprotat? Tā notika, saprotiet, pats tas audzējs ir ļaundabīgs veidojums, kurā ir dzīvība, saprotat? Nosaukums vēzis nāk no vārda, no medicīnas termina, krabis, kas nozīmē, ka tam ir daudz kāju, kā krabim, kas ir jūrā, un tas sūc no tevis tavas asinis. Un šis ļaundabīgais audzējs, kas bija viņas kaklā, tieši to tas arī darīja. Lūk, saprotiet, es neko nedaru ar pašu audzēju, man ir darīšana ar to dzīvību, kas ir tajā audzējā, saprotat? Mums ir darīšana tieši ar to dzīvību, kas ir audzējā. Manā vārdā tie izdzīs ļaunos garus. Vārds velns nozīmē mocītājs, piemēram, ķermeņa mocītājs, un tas bija velns. Un pēc tam, kad no šī audzēja izgāja dzīvība, protams, audzējs sāka piepampt. Tāpat kā mazs sunītis, kuru uz ielas notriekusi mašīna, kaut kas tāds. Ļaujiet tam pagulēt tur pāris dienu saulē, un tas paliks divreiz lielāks. Nu, tieši tāpēc šai sievietei kļuva sliktāk. Es esmu to skaidrojis daudzas reizes. Ja tev paliek sliktāk, tieši tā ir tā zīme, ka tu esi dziedināts, saprotiet. Un tā viņai visu laiku kļuva sliktāk, un tas sāka viņu smacēt, jo tas uztūka. Taču tas atdalījās, tajā vairs nebija dzīvības, un viņai uznāca tāds klepus, saprotiet, lūk tāds, ka noplēsa atrāva to no viņas ķermeņa. Un šī mirusī matērija vienkārši ķermenis bez dzīvības tajā. Šis vēzis aizgāja, izlēca ārā, saprotiet, izkrita. Lūk, tieši tā, pēc tam iznāca ārā tas ķermenis. Tas nebija jaunais gars, kas tad iznāca. Tā bija viņa māja, kur viņš bija dzīvojis. Un viņš izgāja, jo tā sieviete ticēja tam, kas viņai tika pateikts. Zinot, ka Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi, tieši tas nogalināja to vēzi, aizvāca prom to dzīvību. Lūk, viņa būtu varējusi doties atpakaļ pie ārsta un ārsts pateiktu muļķības, tā lietiņa ir tieši tur tāpat, kā tā bija pirms tam, un tā būtu taisnība. Audzējs bija tur, taču ne tā dzīvība, tās tur nebija. Un tā, kā būtu, ja tas būtu atradies tādā vietā, no kurienes tas nebūtu varējis iznākt ārā? Vai šī ir tā fotografija? Šī ir Bakera kundzes, kura ir no Springfieldas, Indiānas štatā, vēža fotografija, kurš iznāca pēc lūkšanas. Tā ir tā fotografija. Redziet, tas ir ķermenis, kurā dzīvoja ļaunais gars. Tieši tāpat, kā jūs dzīvojat šajā ķermenī, kurā jūs dzīvojat. Tas var būt mazs, liels, rudmatains, melnmatains, lai kāds tas nebūtu, saprotat? Vai nu šajā ķermenī dzīvo velns, vai arī šajā ķermenī dzīvo Kristus? Nu, pēc tam, kad dzīvība no tā iziet, jūsu ķermenis joprojām ir šeit uz zemes, saprotiet? Taču dzīvības tajā vairs nav. Kad dzīvība aizgāja, ķermenis joprojām palika tur. Bet pēc tam tas atrāvās no viņas ķermeņa un tika izgrūsts ārā. Tas ķermenis iznāca ārā. Taču, ja tas atrodas tādā vietā, no kuras tas nevar iziet, tad sirdī ir jāņem šī mirusī matērija, un ar katru tās sitienu jātīra asinis. Tas izraisa temperatūru un visu pārējo, jo tā ir infekcija. Vai saprotat? Un jūsu sirdī vajag, es domāju, ka sirds attīra asinis, kad tās plūst cauri. Vai tas ir pareizi, māsa Dauha? Man šķiet, ka tā tas ir. Sirds, kad tā sitas, tā attīra. Tā ir medmāsa, ziniet, un vēl viena sēž viņai priekšā. Paņem to, un tieši tas izraisa temperatūru, infekcijas dēļ. Tas aizvāc infekciju un ceļas temperatūra. Lūk, cilvēki, saprotiet, tā ir jūsu ticība. Tās nekad nav jūsu sajūtas. Tas ir nekas, ka mana roka nav taisna. Tam ar to nav nekāda sakara. To dara mana ticība, saprotat? Taisni mūsu priekšā mēs redzam pilnīgi dziedināta cilvēka tēlu, caur ticību. Un pēc tam mēs vienkārši ejam soli pa solim, kamēr ieiesim tajā personā, un tālāk vienkārši iesim kopā ar to, saprotat? Te nu mēs esam. Un tas, lūk, kas to paveic, tava ticība, nevis tavas sajūtas, to dara tava ticība. Pateicība un slava Dievam. Tagad mirkli veltīsim lūkšanai, un mums šeit ir tēma, kuru mēs gribam aplūkot, un nedaudz laika, kurā tas kungs strādās ar mums, attiecībā uz to. Un, lūk, ja kādam no jums šorīt ir jādodas prom un vakara dievkalpojumā jūs nebūsiet, ja tas kungs gribēs, es gribu atkal būt šeit. Mana ģimene atgriezīsies Ziemassvētku nedēļā. Un pēc tam, tajā svētdienā pēc Ziemassvētkiem, ja tas kungs gribēs, es gribu sludināt savu Ziemassvētku vēstījumu šeit Dievnamā. Svētdien pēc Ziemassvētkiem. Ja tas kungs gribēs, tēma būs klaidonis uz ielas. Un tā, tagad, pirms mēs izlasīsim to tekstu, nolieksim savas galvas un palūksim. Kungs Jēzu, esi tu mums blakus tieši šajā laikā. Mēs zinām, ka ir tik grūti mūsu mazajā dievnamā, kad daudziem ir jāstāv kājās. Bet mēs šeit nesam šīs vietas ērtību dēļ, kas mums sagādātu fizisku komfortu, jo šeit it nemaz nav ērti. Un mēs šeit nesam arī, lai kāds uz mums skatītos, bet mēs šeit esam tāpēc, ka esam izjutuši tavu klātbūtni, un mēs zinām, ka tu esi šeit. Un mēs esam šeit, lai tiktu izlaboti. Un mēs esam šeit, zinot, ka mēs esam Dieva namā. Un mēs jūtamies labi, ka varam būt šeit, lai cik nērti arī nebūtu kājās stāvošajiem un tik cieši sasēdušajiem. Bet mēs esam šeit, jo mēs jūtam, ka Dievs ir šeit. Un droši vien tonakt tāpat jutās tas zēns, kad visu nakti sludināja Pāvils. Un tas bija garš vēstījums, droši vien no saules rieta līdz saules lēktam nākošajā rītā. Un kāds jauns puisis sēdēja tur augšā, un viņš nokrita, un viņi domāja, ka viņš ir pagalām, bet Pāvils uzgūlās viņam ar savu ķermeni, un Dieva gars, kas bija uz šī vēstneša, atgrieza dzīvības garu tā zēna ķermenī, un viņš teica, ar viņu viss būs kārtībā, un tas jaunais cilvēks atdzīvojās. Viņu interesēja tas, ko runāja Pāvils. Un Dievs, mēs šajā rītā esam ieinteresēti uzzināt, ko Svētais Gars varētu pateikt mūsu sirdīm. Un mēs lūdzam, lai Tu lauz dzīvības maizi priekš katra no mums, lai tad, kad mēs šodien pametīsim šo vietu, mēs vairs nebūtu tādi paši cilvēki, kādi mēs ienācām. Lai kristieši vēl vairāk pietuvojas Tev, lai šodien atgriežas grēcinieki, lai slimie tiek dziedināti, un lai Dieva valstība atnāk ļoti tuvu mums, vai pat ir mūsos. Jo mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā, gaidot, lai Viņa gars dod mums šos vārdus. Āmen. Tagad izlasīsim dažas rakstu vietas, kuras ir Dieva vārdam vienmēr ir taisnība. Un tagad, un ik viens, es redzu, ka jūs esat ļoti laipni pret tiem, kas stāv. Es redzu, kā daži pieceļas un apsēžas un iedod sēdvietu kādam citam. Tas ir ļoti jauki. Es gribētu, lai mums būtu vairāk vietas, bet šobrīd mums tās vienkārši nav. Pievērsīsimies Mateja 27. Nodaļai un izlasīsim no 11. panta, un pēc tam mēs parunāsim par šo tēmu. Bet Jēzu veda zemes pārvaldnieka priekšā, un pārvaldnieks viņam vaicāja, vai tu esi jūdu ķēniņš? Jēzus sacīja uz viņu, tu to saki. Un kad augstie priesteri un vecāji viņu apsūdzēja, viņš neatbildēja nenieka. Tad Pilāts saka uz viņu, vai tu nedzirdi, cik smagi tie liecina pret tevi? Un viņš tam neatbildēja neviena paša vārda, tā ka pārvaldnieks ļoti brīnījās. Bet svētkos zemes pārvaldnieks mēdza atlaist tautai vienu cietumnieku, kuru tā vēlējās. Un tanī laikā tiem bija kāds īpašs cietumnieks, vārdā Baraba. Un kad tie bija sapulcējušies, Pilāts sacīja uz tiem, kuru jūs gribat, lai es jums atlaižu, vai Barabu, vai Jēzu, kuru sauc par Kristu, jo viņš zināja, ka tie to bija nodavuši aiz skaudības. Un viņam sēžot uz soģa krēsla, viņa sieva sūtīja pie tā un lika sacīt, nedari, liec mierā šo taisno, jo es šonakt sapnī daudz cietu viņa dēļ. Bet augstie priesteri un vecāji pārliecināja ļaudis, lai tie izlūgtos Barabu, bet Jēzu nokautu. Un zemes pārvaldnieks atbildēja un sacīja tiem, kuru jūs gribat no šiem abiem, lai es jums atlaižu. Vienkārši aizdomājieties par to. Tie sacīja Barabu. Tad Pilāts saka tiem, ko tad, lai es daru ar Jēzu, kuru sauc par Kristu? Ko tad, lai es daru ar Jēzu, kuru sauc par Kristu? Un viņi visi saka, sit viņu krustā. Bet viņš sacīja, ko tad viņš ļauna darīs? Bet tie brēca vēl vairāk, sit viņu krustā. Tad Pilāts redzēja, ka viņš nekā nevar izdarīt, bet troksnis kļuva vēl lielāks. Tad viņš ņēma ūdeni un mazgāja rokas ļaužu priekšā sacīdams. Es esmu nevainīgs pie šī taisnā asinīm. Raugiet jūs paši. Un visi ļaudis atbildēja un sacīja, viņa asinis lai nāk pār mums un mūsu bērniem. Tad viņš tiem atlaida Barabu, bet Jēzu šauta un nodeva, lai viņu sistu krustā. Cik skumja aina! Es šo tēmu nosaukšu, ja jūs vēlaties to šādi atzīmēt, jeb šādi nosaukt, un varbūt viņi tā nosauks arī magnetofona lenti. Ko es darīšu ar Jēzu, kuru sauc par Kristu? Un šī tēma, par kuru es gribu runāt pēc šāda teksta, es gribu runāt par šādu tēmu. Jēzus ir tavās rokās. Ko tu darīsi ar Jēzu tavās rokās? Mūsu aina šorīt sākas tiesas zālē, kuru skatuves bija izsaukts pārvaldnieks Pilāts, lai rīkotos un izteiktu spriedumu. Tas notika agri no rīta, neilgi pirms rītausmas, un viņš bija izrauts no miega un bija aicināts uzklausīt šī cilvēka lietu. Tas bija laiks, kad krustā tika sists mūsu kungs un glābējs Jēzus Kristus. Viņš nebija izdarījis neko tādu, ko viņi varētu viņa atrast, un viņš uz visu bija devis atbildes. Vienkārši bija pienākusi tā stunda, kad visam bija jānotiek tieši tā. Nekas nevar notikt, ja vien aiz tā visa nav kaut kas, kas liek tam notikt tieši tā. Viss notiekošais notiek kaut kāda iemesla dēļ, jo to, protams, rosina tas gars, kas ir būtnēs, un cilvēkos, un tā tālāk. Tam ir kāds iemesls un kāds mērķis, un ir jābūt kādam iemeslam. Un bija iemesls, kāpēc tam bija jānotiek ar šo visizcilāko cilvēku, kāds jebkad bija dzīvojis un jebkad dzīvos uz zemes. Lūk, kāpēc tas notika tieši šādi, jo bija pienācis laiks, lai tas notiktu. Tam tā bija jānotiek, no tā nekādi nevar izbēgt. Tam bija jānotiek tajā laikā. Un Jēzum bija jātnāk uz zemi tieši tā, kā Dieva vārds par viņa atnākšanu bija paredzējis. Viņš izdarīja tieši tā, kā vārds teica, ka viņš izdarīs. Viņš dzīvoja tieši tādu dzīvi, un Dievs darīja zināmu, jeb izpauda tā laika sēklu. Lūk, atcerieties, Dievs Bībele sākas ar pirmo Mozus grāmatu un turpinās līdz atklāsmes grāmatai. Lūk, šeit ir mācība, kuru es gribētu, lai jūs saprotat, ka, redziet, Bībelē ir pateikts par katru paaudzi, par konkrētām lietām, kam jānotiek katras paaudzes laikā. Līdzīgi kā Daniels redzēja, izskaidroja Nebukadnecara sapni, kā iesāksies pagānu valdīšanas laiki, un kā tie zaudēs savu spēku, un kā tie izbeigsies. Un visi šie cilvēki no tām rasēm un tām tautām, šīs pagāniskās varas, kas kontrolē, ir kontrolējušas pasauli, ir izdarījušas tieši tā, kā par to bija teikts tajā vīzijā. Kad Nebukadnecars tā zelta galva bija gāsts, tad nāca mēdieši persieši, un viņu raksturojums saskaņā ar tā materiāla raksturojumu un saskaņā ar to, ko bija teicis pravietis, bija pilnīgi precīzs. Nebukadnecars zelta galva bija pirmā un visvaranākā no karaļvalstīm. Pēc tam nāca mēdieši persieši, kas bija sudrabs, un tad uz leju līdz gurniem, kas bija no vara. Un katrs nākošais materiāls kļūst arvien cietāks un cietāks, jo zelts ir viss mīkstākais. Un tas beidzas ar dzelzi, kas no tiem visiem ir viss cietākais – dzels. Lūk, katra no šīm karaļvalstīm saskaņā ar to īpašībām atnāca tieši tā, kā pravietis par to bija pateicis. Un ko viņš darīja? Viņš sēja sēklas, lai tautas to vērotu. Un katru reizi, kad uzradās tā karaļvalsts, tai bija jādara tieši tā, kā bija teikts vārdā. Un pēc tam uz skatuves bija jāuznāk Mesijam. Un kad Kristus sāka savu darbību, viņam bija jāatbild ar tiem Dieva vārdiem, kuriem bija jāpiepildās, par ko bija runājuši pravieši, kā viņš rīkosies. Mozus teica, ka viņš būs pravietis, līdzīgs man. Un ja mums būtu laiks parādīt šīs līdzības un vienkārši parādīt to tajā varanajā laikā, kad Izraels bija gūstā Ēģiptē, kā piedzima tas Mozus, neparasts, dīvains bērns, un kā viņš izauga un tika audzināts, un kā viņš tika slēpts niedrēs, un kā viņš kļuva par vadoni, devās kalnos un saņēma likumu, un kāp atkal lejā, un bija ne tikai vadonis, bet viņš bija priesteris un ķēniņš un valdnieks. Visas šīs lietas, un cik precīzi tās līdzības stāstīja par Kristu. Un Mozus teica, tas kungs jūsu dievs cels pravieti, līdzīgu man, saprotat? Tātad, kad piedzima Kristus, Izraels atkal bija gūstā, Romas impērija iegūstā. Bet kas bija viņš? Piedzima kā dīvains, neparasts bērns. Kā viņš tika izaudzināts? Kā viņš devās kalnos un nonāca lejā? Un teicam, jūs esat dzirdējuši, kā viņi no senajiem laikiem saka, tev nebūs zakt. Jūs esat dzirdējuši, kā viņi saka, tev nebūs pārkāpt laulību. Bet es saku, ka ik viens, kas uzlūko sievieti, to iekārodams, jau laulību ir pārkāpis. Likumdevējs, redziet, un ķēniņš, priesteris, pravietis, tieši tāds pats kā viņš. Tāpēc tam visam bija jāpiepildās. Un kad pienāca Mesijas dzīvei atvēlētais laika sprīdis, tad tas viss tika pilnīgi apstiprināts. Lūk, iespējams, ka uz kādu laiku šī būs pēdējā garā mācību stunda, ko es jums pasniedzu. Es gribu, lai jūs to labi saprastu. Kad kādai konkrētai paaudzei ir izteikts vārds, tad uz skatuves noteikti parādīsies kāds, kurš šo vārdu piepildīs. Tāpēc, ka to ir izteicis Dievs. Tas ir šī izteiktā vārda apstiprinājums. Un Jēzus atbilda ikvienai kvalifikācijai un bija vārds, kas tika precīzi apstiprināts kā Mesija. Bībelē ir arī vārdi, kas ir pateikti priekš pēdējām dienām. Šiem vārdiem ir jāatdzīvojas. Un šeit mēs redzam, ka mūsu kunga dienās draudze jau bija viņu atraidījusi, vēl pirms viņš nonāca Pilāta tiesas zālē. Viņi bija viņu noraidījuši jau kopš tās dienas, kad viņa kalpošana sāka pravietot un teikt viņiem patiesību par vārdu. Turklāt viņi nevarēja saprast, kā gan viņš, cilvēks būdams, varēja zināt, kas bija cilvēku sirdīs. Viņi maz ko zināja par to, ka vārds ir Dievs. Un vārds, saka Bībele, ir sirds domu un nodomu izšķīrējis. Un viņi gribēja saukt viņu par ļauno garu. Viņš teica, es jums to piedodu. Taču, kad atnāks svētais gars darīdams to pašu, pat viens pret to runāts vārds nekad netiks piedots. Un visām šīm lietām, par kurām viņš pravietoja, ka tam ir jānotiek šajā laikā, kaut kādā veidā ir jāīstenojas. Bet, kad tas ir īstenots, tad tas tik ļoti atšķirsies no tā, ko cilvēki par to domā, ka tikai izredzētie to ieraudzīs. Vienmēr, tikai izredzētie ir vienīgie, kas to ieraudzīs, jo tie ir izredzēti un iepriekš nolemti to ieraudzīt. Tādējādi tas nav iespējams, citādi nevar. Jēzus teica, jūs nevarat atnākt pie manis, neviens nevar nākt, ja mans tēvs viņu nepievilks, un visi, kurus viņš man ir devis, nāks pie manis. Saprotat? Tāpēc nekāda cita ceļa nebija. Viņš teica, jums acis ir, bet jūs neredzat, ausis, bet jūs nedzirdat. Teica, Jesaja par jums ir labi pravietojis. Saprotat, Jesajas pravietojums piepildās. Tas tiek izpausts. Neaizmirstiet to, šeit vai tie, kas klausās šo ierakstu, ka Dieva vārdam ir jātiek izpaustam. Dievam ir pienākums parūpēties, lai tas notiek. Gluži kā Jānis Kristītājs bija iepriekš nolemts ievadīt Jēzus Kristus atnākšanu. Bija jāuzrodas kādam vīram, lai ieņemtu to vietu. Šim vārdam ir jāpiepildās. Pēc tam, kad Jēzus atnāca kā svaidītais Mesija un precīzi izdarīja visu, ko viņam saskaņā ar Dieva vārdu bija jādara, bet tomēr ebreji meklēja kaut ko citu. Ķēniņu, kurš nāks ar dzelzi zizli savā rokā, bet tam bija jānotiek tālu nākotnē, taču viņš piepildīja katru vārdu. Reiz Kapernaumā, kad viņš paņēma rokās rakstus un izlasīja, vai esat to ievērojuši, viņš izlasīja tikai daļu no tās rakstu vietas, un tad viņš nolika to grāmatu malā un teica, šodien tas ir piepildījies. Viņam taču vajadzēja pasludināt jubilejas gadu, nu bet kāpēc viņš neizlasīja pārējo tā daļu? Jo tā attiecas uz citu viņa atnākšanu. To zināt viņiem nebija vajadzības. Tas bija tam periodam, kad viņš vēl tikai nāks. Taču tam periodam, kurā viņš bija tolaik, viņš varēja pateikt, ka šodien šie raksti ir piepildīti jūsu acu priekšā. Jūs redzat to tieši šeit. Pasludināt žēlastības gadu, dziedināt sagraustas sirdis un dziedināt slimos. Lūkā dēļ viņš bija atnācis. Bet atlikušā tā daļa bija apnest Dieva tiesu pagāniem un tā tālāk. Bet tas notiek pēc tam. Redziet, sākumā pagāniem viņu ir jānoraida. Un tā, krustā sišana, tā kā mūsu tēma šodien ir Jēzus tavās rokās. Dieva vārds bija pilnīgi apstiprināts, atkal un atkal bija pierādīts, ka viņš bija tā atbilde uz Dieva vārdu, bet rakstu mācītāji. Redziet, Dievs to visu jau bija aprakstījis, lai kalpotāji to izstudē. Taču, saprotiet, viņi pieņem kāda cita vārdus par to, kaut kādu cilvēku grupu. Viņi ir kļuvuši tik akli pret patiesību, ka tad, kad patiesība tiek uzrādīta, viņi nespēj to ieraudzīt. Taču, redziet, Dievs ir taisnīgs, viņam tas viss tur ir pierakstīts. Viņam ir pierakstīts lūk šajā grāmatā, kam ir jānotiek šodien, tāpēc tas tiks piepildīts. Taču tie, kas nav iepriekš nolemti to ieraudzīt, to nekad neieraudzīs, saprotiet? Viņi to visu ir galīgi saputrojuši. Un tieši tāpat viņiem tas bija arī toreiz. Viņi tā arī neatpazina, ka tas bija viņš. Un pēc zīmēm viņš bija tā laika vēstnesis, neviens to nevarēja noliekt. Par to runāja viņa pravietis. Viņš teica, es, man ir jāiet mazumā, bet viņam ir jāpieaug. Es neesmu cienīgs atraisīt viņa kurpju siksnas, bet viņš pat laban stāv jūsu vidū, teica Jānis. Un viņš atnāks, un cirvis jau ir pielikts koka saknei. Un tie koki, kas nenes augļus, tiks aizvākti no mežā, jeb no vīnadārza, jeb no augļu dārza. To vairs tur nebūs. Un tā mēs ieraugām, ka viss notika tieši tā, kā viņš bija teicis. Viņš spēja atpazīt cilvēku sirds domas. Viņš bija pravietis. Viss, ko viņš iepriekš paredzēja, notika tieši tā, kā viņš teica. Es eju uz Jeruzālimi, es tur tikšu nodots grēcīgu cilvēku rokās, un viņi pret viņu izturēsies ļauni, un viņš tiks sists krustā. Un trešajā dienā viņš atkal augšām celsies, bet sacīja pielūkojiet, ka nevienam to nestāstat. Un viņš padarīja viņus aklus pret to, lai viņi to nespētu saprast līdz laikam, kad tas piepildījās. Redziet, viņš bieži vien pieļauj, lai mēs kļūstam akli līdz tam brīdim, kad mums tas būs vajadzīgs. Viņš pieļauj aklumu pret tām lietām, ko mēs redzam šodien, jo šī ir tā stunda, kad mums tas ir vajadzīgs. Lai apstiprinātu to dienu, kurā mēs dzīvojam, saprotat? Mūsu tēvi šīs lietas nezināja. Bībelē ir teikts, ka viņi tās nezināja. Viņš tās bija apslēpis, un pēdējās dienās tas tiks atklāts Dieva dēliem. Jeb paveikts, tās tiks izpaustas, lai uz zemes kļūtu redzama viņa slava un viņa godība. Un arī viss, ko Daniēls ir teicis par pēdējām dienām, un ka tie, kas pazīst savu dievu, veiks varoņdarbus. Un vienkārši tik daudzas rakstu vietas sasienas šajā laikā, kurā mēs dzīvojam. Un kā uz zemes iestāsies šie ļaunie viltīgie laiki. Un tieši tas, kas tagad mums ir, to piepilda. Viņiem bija dota iespēja viņu redzēt, taču viņi savu mesiju atraidīja. Un šodien notiek tieši tas pats, tā pati lieta. Mums ir dota brīnišķīga iespēja, jo Dievs nevar nevienu tiesāt, ja pirms tam nav, lai viņa spriedums būtu pamatots. Lūk, ja jūs esiet pateicis kādam cilvēkam, kurš lielā ātrumā brauc pa ceļu, esat viņu apturējis, pateicis, tur priekšā uz ceļa ir bedre, ja tu turpināsi tādā pašā ātrumā, tad nositīsies. Bet viņi saka, muļķības, es zinu, ko es daru. Tad saprotiet, viņu asinis nebūs uz tevis, jo tu viņus viscaur brīdināji. Nu, tieši to pašu Dievs dara caur savu vārdu. Viņš viscaur brīdina cilvēkus par tuvojošos tiesu un rāda savas zīmes un brīnumus, kas Bībelē ir iepriekš nolemti šim periodam. Viņš tos rāda. Bet cilvēki vienkārši paiet tam garām. Cilvēkam aiziet uz elli nav vienkārši. Savu ceļu uz elli cilvēks izcīna. Pirmie meli, kurus tu izteici, tu zināji, ka tas nav pareizi. Pirmā cigarete, kuru tu izsmēķēji, tu zināji, ka tas nav pareizi. Pirmā ļaundarība, ko tu pastrādāji, tu zināji, ka tas ir nepareizi, jo tava sirdsapziņa sacīja tev, ka tas ir nepareizi. Bet tu vienalga joņoji caur sarkano gaismu, lēci pāri nožogojumiem. Tu esi pārgalvīgs. Tu tik un tā vēlies to darīt, parādīt, ka tu esi kaut kas īpašs. Bet atceries, ka tu sev lausi ceļu uz elli. Nonākt ellē nav vienkārši. Tev ir jānoraida patiesībām. Pirms tu izraisi avāriju, tev ir jābrauc pie sarkanās gaismas. Pirms tu izraisi avāriju, tev vajag, tur gar ceļa malām ir izliktas brīdinājuma zīmes. Bet tev ir pašam savs viedoklis. Tāds ir šodienas cilvēks. Un viņš zina vairāk par jebkuru citu, un viņš neieklausīsies ne zīmēs, ne brīdinājumos par tuvojošos tiesu. Arī tie, kuri atraida Kristu. Tagad pievērsiet uzmanību tam, ko viņi bija pieņēmuši Kristus vietā. Tagad iedomājieties tās dienas draudzi par viņu aklumu. Viņi bija noraidījuši publisku slepkavu, Barabu. Bija pierādīts, ka šis cilvēks bija slepkava. Un viņš patiešām gaidīja savu sodu. Un bija taču pierādīts, ka viņš bija slepkava. Un viņš bija ļauns cilvēks. Un tikai tāpēc, ka Jēzus dzīvē, viņš taču meta viņiem izaicinājumu. Viņš teica, kurš no jums var mani apsūdzēt grēkā? Grēks ir neticība. Ja es nedaru sava tēva darbus, tad neticiet man. Ja es neesmu jums teicis rakstu patiesību, un raksti paši runā par mani. Izpētiet rakstus, teica viņš, jo tajos jūs domājat, ka jums ir mūžīgā dzīvība, bet tieši tie liecina par mani šajā laika periodā. Taču viņi sacīja, viņš padara sevi par Dievu, viņš padara sevi par nesko. Viņš neizdarīja neko, Dievs padarīja viņu par Dievu, viņš bija Dievs. Viņš bija rakstu piepildījums. Viņš nekad sevi nepadarīja par kaut ko. Dievs viņu bija izveidojis par to, kas viņš bija. Un tas bija tāpēc, ka bija pienākusi tā stunda, kad šim vārdam bija jāpiepildās. Lūk, bet viņi nespēja to ieraudzīt, jo tas bija pretrunā ar viņu konfesionālajiem priekšstatiem. Par Kristu, kurus viņi paši bija izveidojuši, un tas padarīja viņus aklus pret vārdu. Lūk, un turklāt, lai atbrīvotos no šī individa, viņiem bija jāpieņem slepkava. Sabiedriski draudi. Tās bija saistības sabiedrībai, saistības viņiem. Slepkava. Viņiem to vajadzēja pieņemt, lai atraidītu Kristu. Un pirms jebkurs vīrietis vai sieviete var pieņemt nepareizo, viņam ir jāatraida pareizais. Vienkārši dabā ir kaut kas tāds, tāds kā likums, ka tev ir jāatraida pareizais, pirms tu vari pieņemt to nepareizo lietu. Kā jau es jums tikko citēju, lai nebūtu jāmelo, tu meloji pretēji savam pareizajam vērtējumam. Tu pateici melus, ejot pret savu sirdsapziņu. Tu meloji pretēji tam, ko tev ir mācījusi tava māte vai vecāki. Jeb pati daba tevi māca, ka tev nevajadzētu tā darīt. Un tādajādi tu, lai atraidītu patiesību, tev ir jāpieņem meli. Un pirms tu vari pieņemt melus, tev ir jānoraida patiesība. Saprotat? Un tieši tā bija izdarījuši šie ļaudis. Viņi bija noraidījuši patiesību. Un tā patiesība bija viņš. Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs, un vārds tapa miesa un izpauda sevi mūsu vidū. Pirmajā vēstulē Timotejam 3:16. Un patiesi liels ir dievbijības noslēpums. Jo Dievs tapa redzams miesā. To ir aptaustījušas mūsu rokas. Dievs, Jehova. Tas ir tik abrīnojami. Tik satriecoši, kad iedomājies, ka Dievs, kurš izveidoja kosmosā Saules sistēmu, kas radīja zvaigznes, kas ir tūkstošiem reižu lielākas par šo pasauli. Un, ja kāda no šīm zvaigznēm sāks traukties uz mūsu zemi ar ātrumu 10 000 jūdzes stundā, nu tad tai vajadzētu 100 000 gadu, lai nonāktu līdz šejienei. Tik tālu tas ir. Un karājas tur divas tādas mazas zvaigznītes, no šejienes tās šķiet colas attālumā viena no otras. Taču attālums starp tām ir lielāks nekā attālums no mums līdz tām. Un tomēr katra no tām ir precīzi ieņēmusi savu vietu. Un šī milzu galaktika, ak vai! Dieva, kurš to visu varēja izveidot, plašums un milzīgums. Katrai no tām ir jānotur vienai otra. Tieši tāpēc tās atrodas tādā stāvoklī. Ja tās atstātu savu pozīciju, tad visa sistēma sabruktu. Tieši tas notika Ēdenē. Kad Ieva atstāja Dieva baušļu pozīciju, krita visa cilvēce. Lūk, kur ir šodienas nelaime. Mums nevajadzētu būt sašķeltiem organizācijās un konfesijās un tā tālāk. Mums būtu jābūt Dieva dēliem un meitām, noturot kopā šo vareno pasaules galaktiku. Pagājušajā nedēļā es Ņujorkā dzirdēju kādu paziņojumu, ko bija citējis, jeb teicis Einšteins, tas lielais zinātnieks, kas tiek dēvēts par šī laika smadzenēm. Un es biju to dzirdēju, pēc tam es aizgāju paklausīties Normanu Vincentu Pīlu par viņa psiholoģiju, par to, kā cilvēkiem vajadzētu darīt jeb dzīvot un raudzīties uz sevi no psiholoģijas viedokļa. Pēc tam, attiecībā uz Einšteinu, viņš runāja par galaktiku, kas atrodas tās sistēmas vidū tālu no zvaigznēm. Un ja cilvēks spētu pārvietoties, man šķiet, viņš teica, ar gaismas ātrumu. Lūk, man šķiet, tas ir 186 000 jūdžu sekundē. Tā pārvietojas gaisma. Un tagad pārēķiniet to uz 5 minūtēm, cik miljonu vai triljonu jūdžu attālumā jūs atrastos. Bet, lai nokļūtu līdz tai galaktikai, jums būtu nepieciešami 120 000 gaismas gadu. Un tātad 120 vai 150 000 gadu. 150 000 turp un 150 000 atpakaļ. Un viņi uzdūrās tam, kas viņus samulsināja, un viņi, aizlidojot turp un atgriežoties atpakaļ, jums tam ceļojumam faktiski būtu vajadzīgi 3 000 000. 300 000 gadu. Šis ceļojums ilgtu 300 000 gadu, taču, kad tu atgriezīsies atpakaļ uz zemes, tu faktiski būsi bijis prom tikai 50 gadus. jūs ielaužaties mūžībā. Tai nav gala. Un kad aizdomājies, ka Dievs, kurš visu to ir izveidojis un iestatījis, un par to runājis, nonāca un tapa par miesu mūsu vidū, lai mūs izpirktu, un ir tik ļoti pagodinājis mūs ar savu diženo klātbūtni, ka šajās pēdējās dienās viņš ir nostājies šeit uz šīs grēcīgās zemes, un ir pierādījis kā īstenību savu vārdu, jo viņam ir pienākums attiecībā pret šo vārdu. Amen. Šīs varenās būtnes, kuras satur savā rokā visas šīs lietas, taisnīgums un suverenitāte. Pievērsiet uzmanību, valstis. Sākumā viņa vārdu ir jānoraida draudzei. Pēc tam, kad draudze to noraidīja un nosauca viņu par Belcebulu, jeb ļauno garu, tad tas tika atnests valdības priekšā, lai tādā veidā tiktu nosodīta visa cilvēce. Un tā, šajā rītā mēs atrodam Jēzu romiešu valdnieka Pilāta priekšā, nopratināšanai. Un mēs redzam, ka vispirms viņu noraidīja draudze, tāpēc, ka viņi neticēja viņa vēstījumam, jo viņi nezināja vārdu. Jēzus viņiem sacīja, ja jūs būtu klausījuši Mozu, jūs ticētu manam vārdam, jo viņš runāja par mani. Saprotat? Šis ir tas vārds, kuru pravietis, tas kungs taču nāk pie pravieša, un pravietis izteica vārdu tam laikam, kuram bija jāatnāk. Un šeit tas tika identificēts, un teica, jūs sakat, ka jūs pazīstat Mozu, un ka viņš ir jūsu vadonis. Jūs nezināt ne Mozu, ne viņa vārdu. Citiem vārdiem viņš teica, es esmu vārds. Es esmu tas identificētais vārds, par kura atnākšanu runāja Mozus, bet jūs mani nosodāt, saprotat, savu tradīciju dēļ, saprotiet, draudze viņu nosodīja. Un tā, tagad mēs redzam viņu Pilāta priekšā, un arī pilnībā apstiprinātu, tam laikam, jeb tai draudzei viņu ir identificējis tā laika vēstnesis. Viņiem bija dota iespēja ieraudzīt un noticēt, taču viņi to noraidīja. Kāpēc viņi to noraidīja? Daudzi no viņiem vēlējās tam noticēt, taču traucēja viņu tradīcijas. Ne cilvēki, bet viņu tradīcijas. Lūk, saprotiet, kā Nikodēms atnāca naktī, un viņš sacīja, skolotāji, mēs zinām, ka tu esi mācītājs no Dieva nācis. Mēs zinām, ka tu esi no Dieva, jo neviens nevar tādas zīmes darīt, kā tu dari, ja Dievs nav ar viņu. Par kādiem mēs viņš runāja? Par draudzi, farizejiem, tā laika vadoņiem. Mēs zinām, mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka tu esi tā persona. Bet kāpēc tad viņi nespēja to izdarīt? Viņu sistēmas dēļ. Es gribu, lai tas tā dziļi nosēžas, jo tieši to es gribu parādīt, saprotat? Šīs sistēmas dēļ, kurai viņi jau bija pievienojušies, tās dēļ viņi nespēja iet uz priekšu. Kaut gan viņi redzēja, ka tas ir Mesija, taču tā sistēma, ar kuru viņi bija saistīti, neļāva viņiem to pieņemt. Vai jūs to saprotat? Tagad es gribu pavaicāt šiem klātesošajiem klausītājiem, cik daudzi no jums saprot, par ko es runāju. Paceliet jūsu rokas. Labi. Lūk, sistēma. Viņi ticēja tam un viņi zināja, kas tas bija, cik ļoti man gribās pateikt, ka šodien ir tieši tas pats. Mēs redzam, kam šeit šodien ir jānotiek, un mēs to redzam, taču sistēma neļauj viņiem to pieņemt. Viņi ir tik ļoti iesakņojušies šajā sistēmā. Redziet, tas nav cilvēks, tā ir tā sistēma. Tieši tāpat kā ar prezidentu, kurš, kā jau teicu, tikko kā tika noslepkavots. Runa nav par cilvēku. Cik es zinu, viņš bija labs cilvēks. Viņš neko ļaunu nebija izdarījis, cik es zinu. Taču tā ir sistēma. Tie nav cilvēki, tā ir sistēma. Tie nebija ebreji, tā bija viņu sistēma. Šī sistēma viņu notiesāja, tāpēc, ka tas nepiekrita viņu sistēmai. Vai jūs saprotat? Lūk, tieši tas pats notiek tagad. Viņi izvēlējās šo sabiedrības ienaidnieku, slepkavu. Taču šajā strīdīgajā jautājumā tika iejaukta arī valdība. Tāpēc valdībai ir jāpasludina tas spriedums. jo, lai atņemtu dzīvību, tam ir jānāk valdības priekšā. Viņiem pašiem nebija ļauts to darīt, tāpēc, ka viņi bija Romas varas pakļautībā, un viņi nedrīkstēja atņemt dzīvību, lai cik arī stipri viņu baznīca sacīja, ka mums tas ir jādara. Nu, viņi nevarēja to izdarīt, pirms Roma nebija devusi tam savu atļauju. Tāpēc tam ir jātiek celtam valdības priekšā. Lūk, tajā ir iesaistīta valdība. Nu, ja tā nav šodienas aina, tad es neko neredzu. Saprotiet, pilnīgi precīzi. Draudze to noraida, tagad tiek iesaistīta valdība. Bija pienācis laiks, kad tam vajadzēja skart visu valsti, pilnīgi visus. Strīda jautājums bija noformulēts. Tuvojās izšķirošais brīdis. Visa tauta bija viņu atraidījusi un izsauca pār sevi Dieva dusmas. Un pirms vēl viņu bija atraidījusi pat draudze, un tas izsauca Dieva dusmas pār draudzi. Taču tagad viņu ir atraidījusi valsts, lai dusmība nāktu pāri visam. Un šodien pasaule viņu ir atraidījusi, lai pāri visai pasaulē nāktu sots. Ir jātiek tiesātām visām tautām. Un mēs zinām to, kas notika tā varenā Romas ģenerāļa Tita laikā. Viņš aplenca Jeruzālemi, un pēc tam beidzot vienkārši viņi ēda viens otra bērnus, ēda mizu no kokiem un zāli no zemes. Un tad Tits devās taisni iekšā un sagrāva mūrus un nodedzināja pilsētu, un asinis straumēm plūda pa ielām, kad viņš tur viņus slepkavoja. Un tā bija jānotiek, pirms taisnīgais Dievs pieļautu, lai cilvēkiem, kurus viņš ir izraudzījis, notiktu kaut kas tāds, ir jābūt kādam pelnītam iemeslam. Viņš ir taisnīgs. Viņa likumi pieprasa, lai viņš būtu taisnīgs, un likums bez soda nav nekāds likums. Ja es būtu pateicis, ieviesi šajā pilsētā tādu likumu, ka par braukšanu pie sarkanās gaismas ir jāmaksā soda nauda, bet pēc tam par to nebūtu nekāda soda, tad jūs vienkārši turpinātu braukāt pie sarkanās gaismas, taču ir jābūt sodam. Un Dieva likuma sots par viņa programmas noraidīšanu ir nāve. Un tur bija jābūt nāvei, lai par to būtu samaksāts. Šorīt mēs stāvam līdzīgā iztiesāšanā, kas notiek pa visu pasauli. Iztiesāšanā. Visas konfesijas ir noraidījušas vārdu. Es zinu, ka tas skan ļoti asi. Un es gribētu, lai kalpotāji, kas klausās gan šeit, gan arī tie, kas klausās lenti, tagad pacenšas to saprast, ko es mēģinu jums izskaidrot. Taču es turpinu savu domu, jeb izsaku šeit savu domu, un saku, ka šodien mēs stāvam vēl vienā Pilāta tiesas zālē. Tu teiksi, ja es tur būtu stāvējis, tad es būtu runājis Jēzus Kristus labā. Bet nu, ko tu dari ar to šodien? Lūk, kas par lietu, saprotat? Man ir vienalga, kā viņu bija noraidījusi draudze, es būtu stāvējis kopā ar viņu. Tev ir šāda iespēja. Saprotat? Viņi noraidīja viņu. Lūk, šodien viņš tiek nopratināts. Tas ir tikko kā ir nopratināts tiesas procesā, lai tiktu noformēta šīs pasaules sistēma, kuru sauc par baznīcu padomi, lai izveidotu vispasaules baznīcas padomi. Un tā, ko tad viņi ir izdarījuši? Viņi ir nobalsojuši par to, ka viņi pilnīgi apvienosies, un viņiem būs kopīga baznīcu padome. Un šajā baznīcu padomē visām draudzēm ir jāpieder pie šīs padomes, vai arī, ja tu nepiederi, tad tev pat nav atļauts sludināt, tev nav pat atļauts lūgt par slimajiem. Un tavu draudzes namu drīkst izmantot jebkam, ko vien viņi sagribētu. Ja viņi gribēs tur glabāt kastes vai munīciju, lai ko viņi sagribētu, tev par to nav nekādas teikšanas. Vai nu tu piederi baznīcu padomei, vai arī tu nepiederi vispār. Un tā ir šī sistēma, kas tika izveidota šeit Savienotajās valstīs, kas piepilda rakstus līdz pēdējam burtiņam. Piepildās tas, ko kungs pateica man 33. Gadā, saprotiet, un šorīt mēs esam tajā laikā. Un šodien tiesā tiek iztiesāts Jēzus Kristus, vārds, kā tas bija krustā sišanas laikā, un tagad viņš ir mūsu rokās. Viņš ir šīs pasaules rokās. Vārds ir skaidri apliecināts pa visu pasauli, saprotiet, un viņš tiek iztiesāts. Visas konfesijas ir viņu noliegušas, un tagad viņš tiek nopratināts kā baznīcu padomē, un viņi atkal noraida viņu un izvēlas to pašu, ko izvēlējās toreiz. Redziet, vēsturiski daba atkal un atkal atkārtojas, jo daba vienmēr ir tāda, kāda tā ir. Koki turpina augt. Un dārzeņi izaug, un puķes, Un pasaule griežas ap savu asi tieši tāpat kā vienmēr. Tā ir daba, un katra perioda daba rada atkal un atražo to atspulgu, kāda bija daba pirms tam. Un šodien mēs ieraugām, ka mēs atkal atrodamies tanī pašā vietā. Lūk, Jēzus bija vārds. Jāņa evaņģēlijas pirmā nodaļa. Mēs visi ticam tam. Viņš bija vārds. Un tā kā viņš bija vārds, lūdzu saprotiet. Viņš bija vārds, un viņam bija jābūt pret to sistēmu. Un viņi noraidīja viņu ne jau viņa brīnumu dēļ. Ne jau tāpēc. Viņš teica, kurš var mani apsūdzēt? Ko gan ļaunu viņš ir darījis, vaicāja tā sieviete. Ko ļaunu viņš ir darījis, kā vien dziedinājis slimos? Sacīja, mēs neapsūdzam viņu par tām lietām, saprotat? Mēs apsūdzam viņu par to, ka viņš, cilvēks būdams, taisa sevi par Dievu. Taču viņu pašu raksti teica, ka viņš būs Dievs. Jesaja, šis varenais pravietis, kurš uzrakstīja 66 Jesajas grāmatas, kas sākas ar, sākumā ir stāstīts, kā bija sākumā, bet šīs grāmatas vidū parādās Jānis Kristītājs, un tā beidzas ar 1000 gadu valstības laiku. Un arī Bībelē ir 66 grāmatas, tāpat kā Jesajam ir 66 nodaļas, tā ir zīmīga sakritība. Šeit Jesajas 9:6 viņš ir teicis, jo mums ir piedzimis bērns, mums ir dots dēls. Un viņa vārds būs padomdevējs, miera valdnieks, varenais dievs, mūžīgais tēvs, brīnišķais. Bet šīs aklās tradīcijas jeb sistēmas nespēja ieraudzīt, ka tas bija dievs. To bija sacījis viņu pašu pravietis, pie kura nāca vārds, ka viņš būs dievs. Šīs aklās sistēmas, tā viņi bija noraidījuši vārdu, un viņa vietā gribēja slepkavu, Barabu. Un šodien vārds, kas nepārprotami ir priekš šī laika, ir ticis apstiprināts. Tas ir padarīts reāls, ir parādīts, ka tā ir patiesība. Un pēdējās dienās, kā teica Jēzus, būs tāpat kā Sodomas dienās. Un tā tālāk, tā tas būs, kad atnāks cilvēka dēls. Pats Dievs, viņš, kurš ir vārds, paredzēja šo pēdējo laiku un to, kas notiks. Un ka gaisma atspīdēs vakara laikā, un kā Maliahijas 4. Nodaļa, viņš sūtīs tās visas lietas un tās apstiprinās. Un tas ir nonācis līdz vietai, kad ir jāpieņem lēmums, un draudzes ir to noraidījušas. Un ko ir sagribējušas draudzes? Vārda slepkavu. Tādu, kurš pieņem sistēmu. Ja sistēma ir pret vārdu, tad tā ir vārda slepkava. Un tās grib konfesijas tradīciju patiesā vārda vietā, kas tiek izpausts un pierādīts, ka tas ir Dievs cilvēku vidū. Zinātniski, ar fotogrāfijām, gaisma, tas pats tā kunga eņģelis, uguns staps, tas pats, kurš dzīvoja uz zemes Jēzus Kristus ķermenī, ir nonācis uz saviem ļaudīm pēdējās dienās. Kaut arī zinātne ir to nofotografējusi. Draudze ir redzējusi tā darbus. Tas ir pilnībā apstiprināts ar lentēm un visu pārēju, atkal un atkal pa visu pasauli un caur individuālu kalpošanu. Un tomēr, neskatoties uz to visu, viņu sistēmas vēlas baznīcu padomi, lai notiesātu patiesību. Gribēdami slepkavu, kurš izslēgtu vai pārtrauktu vai nožogotu. Un to viņi izdarīs, viņi toreiz izbeigs. Un baznīcu padomēji, tas būs jādara. Lūk, kur ir tā zvēra zīme. Antikrists pret vārdu, kas ir Kristus, bet ne viņu. Viņi domā, ka tā ir tradīcija. Viņi domā, ka viņu tradīcijas ir no Dieva. Saprotat? Bet tās nenostāvēs ar vārdu, un tāpat arī Dievs neapstiprina, ka tas ir pareizi. Jēzus stāvēja ar vārdu, nevis ar viņu padomi, bet ar vārdu, un vārds pierādīja, ka viņš bija Dievs. Un arī šodien tas pierāda, ka tas ir Dievs, jo tas dzīvo tādu pašu dzīvi, un tas dara tās pašas lietas mūsu vidū, ko tas darīja toreiz, un pareģoja. Un ko tad viņi dara? Viņi pieņem kaut ko, kas viņi jau ir pieņēmuši tieši to sistēmu, kas sitīs to krustā. Un laiks, kad brīva atrašanās ārpus konfesijām tiks sista krustā, ir jau tuvu. Tā tas ir. Lūk, tas nav pretrunā ar rakstiem, tas atbilst rakstiem. Un viņi izveidoja zvēra tēlu, apvienojot pasaules konfesijas vienā protestantismā, izveidojot zvēra zīmi, zvēra tēlu, saskaņā ar atklāsmes 13.8, un viņi izveidoja zvēra tēlu. Šis zvērs ir Roma, to zinām mēs visi, un tā vienmēr ir bijusi Roma. Kā gan tā var būt Krievija, ja Bībele saka, ka tā ir Roma? Redziet, cilvēkiem vienkārši ir radušies aplami iespaidi. Saprotat, kā gan tas varētu būt kaut kas cits, kad ir paredzēts, ka tam ir jānāk no Romas? Vēlreiz izskatiet Danielu, šīs kājas no dzelzs un māliem. Dzelzs bija visur, sākot lejup no ceļgaliem līdz galam. Un ik viens zina, ka Krievija tajā laikā nemaz nebija zināma. Tā bija Roma. Sarkanais pūķis bija Roma. Tā vienmēr ir Roma. Un šī dzelzs nepārmainījās uz kaut ko citu, no Romas uz kaut ko citu. Tā palika Roma. Un šis zvērs ir Roma. Un Romai bija reliģiska sistēma, kuras nāvējošā galva, tas ir viņš tika nāvīgi ievainots galvā, taču viņš atkal atdzīvojās no pagānu Romas kļūdams par pāvesta Romu. Un tagad viņiem ir jāizveido tam atspoguļojums, tam zvēram, kas iznāk no atklāsmes grāmatas 13. nodaļas. Vai jūs kādreiz esat ievērojuši, šī valsts ir ierindota kā 13. un uzrodas, es nesaku, ka tas ir, tomēr tas ir dīvaini, ka matemātiski, tam tā bija jāizkārtojas, vienkārši pilnīgā secībā ar rakstiem, tā atrodas atklāsmes 13. nodaļā, šī valsts. Visi pārējie zvēri iznāk no ūdeņa, kas ir cilvēku blīvums un daudzums, to saka Bībele, taču šis nelielais zvērs parādās no zemes, kur nebija cilvēku, kaut arī viņš bija jērs, reliģijas brīvība. Pēc tam viņš runāja kā pūķis, un apvienojās ar to varu un darīja visu to, ko pirms viņa bija darījis pūķis. Precīzi, tāpēc te nu tas ir, tam gluži vienkārši tā ir jābūt, to nekādi nevar apiet. Un te nu mēs šodien esam, tiek veidota sistēma. Sistēma. Mēs nevaram gaidīt, kamēr mēs esam mēģinājuši visus padarīt par luterāņiem, taču tas neizdevās. Mēģinājām visus padarīt par baptistiem, tas mums neizdevās. Lai visi kļūtu par metodistiem vai par pentekostiem, viņiem tas neizdevās. Un tā, lai to īstenotu, jo laika ir tik maz, viņi ir izveidojuši padomi, galvu, zvēra, tēlu. Tieši to viņi ir izdarījuši. Un kas tas ir? Vārda sišana krustā atkal ir ļoti tuvu. Tas tiek iztiesāts un drīz tiks pieņemts lēmums. Ievērojiet atšķirību starp izpausto vārdu un konfesiju. Tas izpaužas. Vārds atšķiras no konfesijas. Kas tas ir? Kas ir šī sistēma? Tā ir Romas pavadonis. Vai Bībele saka, ka tā tas būs? Tieši tā. Atklāsmes 17. nodaļa. Viņi redzēja, kā Roma uzcēlās garīdzniecības sistēmā, kā sieviete. Sieviete draudze vienmēr tiek attēlota kā sieviete. Protams, arī Kristus līgava ir sieviete. Tieši Ieva bija tā, kas krita. Viņa ir tā, kas ir jāizpērk, un draudze, kas tā ir sieviete, kas ir izpirkta. Bet šī sieviete sēž uz zvēra ar 7 galvām, un mēs zinām par šiem 7 pakalniem un tā tālāk, un Bībelē ir teikts, ka tā būs. Tur nav nekādas kļūdas. Šeit nav iespējams kļūdīties. Saprotat? Un turklāt ievērojiet, mēs konstatējam, ka viņa ir netikļu māte. Saprotat? Un māte ar meitu atkal apvienojas draudzībām. Reiz meita bija aizbēgusi no mātes, lai censtos dzīvot piedienīgi, jo viņas māte bija tik zemiska un slikta, ka tā meitene aizgāja no mājām. Taču tagad, kad viņa jau kļūst pieaugusi, viņa un pati sāk darīt daudzas ļaunas lietas. Viņa redz savu māti, viņa domā, ka viņas mātei bija taisnība, tāpēc viņa sāk veidot pati savu sistēmu. Precīzi. Apvienojot konfesionālos protestantus, precīzi tiek piepildīts tas, kas ir sacīts atklāsmes 17. nodaļā. Viņai piederēja visi, kuru vārdi nebija ierakstīti jēra dzīvības grāmatā. Vai nu vienam, vai otram, vai zvēram, vai zvēra tēlam. To saka Bībele. Un par to runāja Jēzus, nevis par komunismu, Bet Mateja 24. Nodaļā, sākot no 21. Līdz 26. Pantam, viņš paredzēja, ka tas garš šajā sistēmā būs tik līdzīgs tam īstenajam. Un tas pieviltu pat izredzētos, ja tas būtu iespējams. Izredzētos, kuru vārdi jau pirms pasaules radīšanas ir ierakstīti Jēra dzīvības grāmatā. Un, godīgi sakot, tas viņus ir tik stipri sasaistījis, ka viņš pat teica, ka, ja viņš nebūtu šīs dienas viņu dēļ saīsinājis, tad neizglābtos nevienam miesa uz zemes. Un mums ir tikai... Šobrīd ir 64. Gads, vai ne? Un man šķiet, ka viņi apgalvo, ka saskaņā ar kalendāru ir 17 gadu mazāk. Un mums ir 64. Gads, 1964. Kas nozīmē, cik tas ir, ka līdz 21. Gadsimtam ir atlikuši 36 gadi. Un katros divos gadu tūkstošos pasaule ir nonākusi pie savas pasaules sistēmas beigām. Pie reliģisko sistēmu, visu sistēmu beigām. Un bija jāiejaucas Dievam. Viņš iejaucās Noasa laikā. Pirmie divi gadu tūkstoši. Otrie divi gadu tūkstoši. Sistēma bija nonākusi līdz tam, par ko mēs runājam mūsu šī rīta tēmā. Un viņš atkal sūtīja savu vārdu. Viņš sūtīja savu vārdu caur pravieti. Noasa laikā. Pravieti Noasu. Bet cilvēki to noraidīja savas sistēmas dēļ. Viņš atkal sūtīja savu vārdu Jēzus laikā. Vārds tika izpausts visā pilnībā. Bet cilvēki to noraidīja. Un tagad ir 1964. Gads, līdz nākošo 2000. Gadu beigām, vēl ir atlikuši 36 gadi, un vārds ir atnests, taču sistēma ir to noraidījusi. Cik tuvu mēs esam? Iespējams, ir vēlāks, nekā mēs domājam. Saprotiet, tas var notikt jebkurā brīdī. Varbūt tas jau ir noticis. Cik nu mums ir zināms? Kā es sacīju pagājušajā svētdienā, kad te biju. Iespējams, ka pēdējais vārds jau ir šajā grāmatā. Kad tas notiks, vairāk neieies neviens. Pasaulē viss notiks tāpat kā agrāk, taču draudze jau būs apzīmogota. Tagad ievērojiet, kad mēs turpināsim tēmu. Viņu vārdi, lūk, viņš nepievilst tos, kuru vārdi ir ierakstīti. Kas tas ir? Tā ir jābūt sistēmai, saprotat? Un vienkārši aizdomājieties. Piederēt tajai konfesijai, tajā sistēmā, ko tu tādā gadījumā dari? Ko tu esi izdarījis? Tu esi apzīmogots, saprotiet, ārpus vārda, slepkaunieciskā sistēmā, kas aizved prom, izrādīdami ārēju svētbajību, bet spēku noliekdami. Tā ir zvēra zīme. Precīzi. Saprotat? Tas ir tas zvērs, tas, ko viņš izdarīja. Un šeit ir tas tēls, tā pati lieta. Un tas zvērs bija tik varens, ka izveidoja to vareno vispasaules baznīcu Nikejā. Saprotiet, ka viņi lika visai pasaulē atnākt pie tā, pie šīs vienas sistēmas. Un viņi domāja, ka tas bija tik vareni. Neviens nevarēja ar viņiem karot, ir teikts Bībelē. Līdz viņi uztaisīja zvēra tēlu. Un ieveda visus protestantus baznīcu padomē, kas izveidoja sistēmu, kurā tevi neuzskatīja pat par kristieti vai jebko citu, ja tu nepiederēji tai sistēmai. Ir lielā atšķirība starp zvēra zīmi un Dieva apzīmogošanu. Dievs apzīmogo ar savu vārdu. Vai jūs ticat, ka tas ir vārds? Tagad tu teiksi, vai tas ir pareizi, brāli Branham? Tieši tā. Lūk, es zinu, ka jūs sabata ievērotāji, jeb septītās dienas adventisti sakātu, tā ir sestdienas ievērošana. Taču tā nav. Nevēlos ar jums strīdēties, taču tas ir pilnīgi nebībeliski. Efeziešiem 4:30 ir teikts, un nebēdinājiet Dieva svēto garu, ar ko esat apzīmogoti līdz izpirkšanas dienai. Redzat? Lūk, svētais gars ir vārds. Dievs nav nekādi trīs. Viņš ir tas pats Dievs, tikai trīs dažādos laika posmos, trīs kalpošanās. Dievs Tēvs likuma laikā, Dievs Dēls žēlastībā. Un Dievs Svētais Gars, kā jūs to saucat, tas pats Dievs Svētā Gara laikā. Dievs Tēvs bija vārds, Dievs Dēls bija vārds un Dievs Svētais Gars ir vārds. Redziet, tās vienkārši ir trīs kalpošanas. Un Svētais Gars jūs apzīmogo, un tādajādi jūs esat apzīmogoti ar vārdu. Tagad tu sacīsi, nu, es esmu apzīmogots ar... Nu, tad tas sevi apliecinās, saprotat, tas pierāda. Tu nevari piederēt kādai sistēmai un vienlaicīgi būt apzīmogots gan ar sistēmu, gan ar vārdu, saprotiet. Tāpēc, ka tās ir pretējas lietas. Tu to nekādi nevarēsi. Labi. Lūk, mēs redzam, ka šīs lielās mašīnas mehānika... Šīs lielās mašīnas mehānika, kurai ir... Mašīnai ir jābūt automobilim, ir virzuļi, vārstuļi un karburators un tā tālāk. Tā ir mehānika. Tagad es gribētu draudzei pateikt kaut ko, kas man nāk atmiņā. Saprotiet, tas ir tas, kas ir. Es ticu, ka mēs esam tik tuvu beigām, ka man tagad kaut kas ir jāpasaka. Saprotiet, saprotiet. Mehānika. Tik daudz cilvēku mēģina izskaidrot mehāniku, kaut arī viņi to nepazīst. Saprotat? Vienīgais, ko jūs, un jūs zināt, jums to vajadzētu zināt. Mehānika ir zināma. Kā būtu, ja Mozus? Kā būtu, ja kāds būtu pateicis, Noa, es gribu, lai tu man izskaidro mehāniku, kā šķirsts var noturēties virs ūdens, kā tas... Viņš to nespētu. Jums nav obligāti jāzina mehānika. Galvenais ir zināt tā dinamiku. Saprotiet, dinamika ir tā, ko jums vajag zināt. Kā? Nu, ja kāds pieietu pie Izraela un teiktu, paklau Mozu, es gribu izprast, kā tu, izsakot savus vārdus, spēji radīt dzīvniekus. Viņš sacīja, tie nebija mani vārdi, tas bija Dieva vārds. Viņš pateica man to darīt. Saprotat? Es pastāsti, izskaidro man, kā tu liki uz zemes atnākt mušām, ka tur nebija nevienas, tās daudzās mušas uz zemes. Saprotat? Mozus pats to nevarēja izskaidrot. Tev tas nav jādara. Kā tu liki rietumu vējam nākt un izpūsteju cauri sarkanajai jūrai, ka mēs visi varējām tev sekot pa sausu zemi? Izskaidro tā visa mehāniku. Kādu sistēmu tu pielietoji, Mozu? Ko izstāsti man tos zinātniskos pētījumus, kādu ātomu tu tur atdalīji? Saprotat? Saprotat? Viņš to nezināja, viņš nezināja mehāniku, viņš vienkārši zināja dinamiku, un tieši tas ir tas ceļš. Es nevaru jums pateikt, kā es dzīvoju, es nevaru jums pateikt, kā dzīvojat jūs, tomēr jūs dzīvojat. Es nevaru pateikt, kā darbojas jūsu sirds un kā jūsu ēdiens pārto par asinīm, un kā no šī ēdiena jūs saņemat spēkus, un kā tas nonāk aiz zarnu trakta trešās sieniņas, un pārto par dzīvības asinīm, kas plūst jums cauri. Es nevaru to izskaidrot, taču tas notiek, saprotiet, tas notiek. Es to nevaru izskaidrot, es nezinu mehāniku, tā ir dinamika. Lūk, varbūt Mozus zināja mehāniku, taču izprast to bija tikai un vienīgi Mozus ziņā. Viņi zināja, ka tas darbojās, un ar to bija gana. Kāpēc cilvēki nevar būt apmierināti ar to šodien? Saprotat, visi nevarēja būt Mozus. Bija tikai viens Mozus. Viņi vienkārši zināja, ka tas bija no Dieva. Viņi redzēja, ka tas bija no Dieva. Un viņi tam sekoja un darīja labi, līdz viņi sāka to apšaubīt. Sagribēja izvirzīt vēl kādu, lai darītu to pašu lietu. Korahu, Dātānu. Un kad viņi sameklēja kādu, lai ieviestu kaut kādu miesīgu pakaļdarinājumu, galu galā Dievs sacīja, atdalieties, neieiet šajā organizācijas sistēmā, saprotiet, izejiet no tās, es to aprīšu. Un viņš atvēra zemi un aprieto. Jūs nezināt, jums nav vajadzības zināt mehāniku, vienkārši ziniet dinamiku, to, kas liek tam pulsēt, kas padara to īstenu, un paskatieties, vai tas trāpa tajā mērķī, kurā kā sola Bībele, tam ir jātrāpa šajā dienā. Redziet, tas atkal ir vārds. Atpakaļ pie vārda. Lūk, tagad tiek iekārtots šis milzu mehānisms, un tas ir gatavs kustēties. Mehānika tur jau ir. Viņiem jau ir mehāniskā organizācijas sistēma, kas, kā viņi saka, atnesīs mieru virs zemes. Viņiem ir līdzīgi kā ANO. Valstis ir apvienojušās, tas ir apvienošanās laiks, es tikko par to sludināju, nesen. Viņi apvienojas kopā, lai atnestu ko? Pasaules mieru. Viņi darīja to nāciju līgā. Viņi to vienmēr ir darījuši, vienmēr, bet tas nekad nav strādājis. Tas nevar nostrādāt. ANO ir tik vien kā liels gumijas balons, kuru mētā ik vienas valsts mācību vējš. Tas pārsprāks un saplaks jebkura iemesla dēļ. Tas nevar nostrādāt. Un tāpat arī baznīcu padome nevar būt efektīva. Tā ir cilvēciska organizācija, kas ir pretrunā sistēmai, tas ir ar savu sistēmu, tā ir pretrunā Dieva vārdam. Un tas nevar nostrādāt. Vai var divi iet kopā iepriekš nesarunājuši savā starpā? Tas nav iespējams. Un kā var kristiešu draudze? Tai vajadzēs... Vasaras svētku draudzes, Dieva asamblejas un citas lielās pentakostu valstības draudzes un pilnā evaņģēlija ļaudis. Kā gan viņi spēja atteikties no savām evaņģēliskajām mācībām, no tiem principiem, uz kuriem viņi ir stāvējuši? Un viņi taču bija audzināti iziet no šīm organizācijām un nosodīt to, un viņiem ir jāzaudē viņu evaņģēliskā mācība, lai ietu kopā ar cilvēkiem, kuri nepiekrīt Bībeles principiem, un dievišķajai dziedināšanai, un Dieva spēkam un Jēzum Kristum. Vai var divi iet kopā savā starpā nesarunājuši? Lūk, lūdzu, ir pienākusi tā stunda, mēs esam klāt, un tas lielais mehānisms jau ir izveidots. Lūk, mehānika viņiem ir. Vienīgais, kā tur vēl trūkst, ir Sātans tajā ar dinamiku. lai apzīmētu ar zvēra zīmi piespiedu kārtā. Kad tas tiks darīts piespiedu kārtā, tad dinamika darbosies. Mehānika tur ir. Viņiem tā jau ir. Atļaujiet man pateikt vēl kaut ko. Šis ir apvienošanās laiks. Mēs redzam, kā apvienojas draudzes, apvienojas valstis. Un tāpat šis ir Dieva un viņa līgavas apvienošanās laiks. Es to saku ar godbijību un cieņu. Es ticu, ka Kristus līgava ir pasaukta. Es ticu, ka viņa ir apzīmogota Dieva valstībā. Es ticu, ka mehānika jau ir. Viņi gaida dinamiku, kas paņems viņu no zemes godībā, aizraušanā. Es tam ticu no visas sirds. Tieši tā. Mēs nezinām, kā viņš to izdarīs, bet viņš to izdarīs. Viņš ir dinamika. Mēs vienkārši kļūstam par šī mehānisma, viņa ķermeņa locekļiem, pārtulkot viņa līdzībā, un redzam, kā viņš apvieno sevi ar mums, savos darbos, ar savām mīlestības dāvanām, kad viņš tās sniedz mums tieši pirms kāzu mielasta. Un mēs gaidām to, esam nomodā par to. Viņu lielajai draudzei ir jāapvienojas. Šīs draudzes dinamika būs piepildīšanās ar Svēto Garu, ar ko mēs esam darbojušies mazā mērā, līdz nonāks noslēguma akmens, lai savienotos ar ķermeni. Taču, kad šī galva un ķermenis savienosies, pilnīgais Svētā Gara spēks uzcels augšā līgavu. Tieši tādā veidā, pat mirušie, kas ir miruši Kristu jau pirms 100 gadu, uzcelsies visā viņa svētuma krāšņumā un dosies lidojumā uz debesīm. Šī dinamika ir svētais gars. Bet šobrīd šī varanā režīma, kuru viņi ir uzcēluši dinamika, šis lielais mehānisms reiz sāks darboties apvienotajā pasaules baznīcu padomē, kura arī veiks piespiešanu. Taču atcerieties, jūs teiksiet, kad tas notiks, tad jums jau būs par vēlu, jūs jau esat tur iekšā. Gribat to vai negribat, jūs jau esat tur, saprotat? Ievērojiet, tas gars jau ir uz jums. Tajā dienā, kad gara vēji pūš no austrumiem, ziemeļiem, rietumiem un dienvidiem, pārliecinot cilvēkus iziet no tā un parādot cilvēkiem. Tieši tāpēc es tik ļoti esmu bijis pret šo sistēmu. Es redzēju, ka tur kaut kas bija, tumsa, kad es redzēju tās sievietes, kā viņas uz savām sejām nēsāja to draņķi. Es stāstīju jums par to pagājušajā svētdienā. Es zināju, ka kaut kam ir jānotiek. Kāpēc es vienmēr esmu bijis pret visu to? Es to nezināju. Tagad es to zinu. Kāpēc es vienmēr esmu bijis pret organizēto reliģiju? Tāpēc, ka tagad es to redzu. Tā ir zvēra zīme. Saprotat? Es nekad to nebiju teicis. Tikai pēdējās pāris nedēļas. Saprotat? Un tā, pēc draudzes politikas, kas notiek tad? Pēc tam, kad vārds ir bijis patiesi apstiprināts. Lūk, skatieties, visbeidzot tas ir nonācis līdz tam, ka ir jānoslēdz kāda vienošanās. Viņu nākamais solis bija. Kāds bija ebreju nākamais solis pēc tam, kad draudze bija to noraidījusi? Draudze noraidīja vārdu. Viņi nevēlējās, lai viņiem ar to būtu kaut kas kopīgs. Tas ir ļaunais gars. Viņš zināja, kādas domas bija viņu sirdīs. Tas ir nelabais. Un tomēr tas bija vārds. Tie darbi, ko viņš darīja, liecināja par viņu, apstiprināja, kas viņš bija, bet viņi negribēja, lai viņiem ar to būtu kaut kas kopīgs. Pēc tam nākamais solis, tas nonāk līdz valdībai. Un tā ir draudzes valdība, jo tajā ir iesaistītas visas valstis. Toreiz pagāniska valsts kontrolēja reliģisku valsti. Lūk, tas ir pilnīgi viss ir reliģija, tāpēc tam ir jānonāk līdz pasaules reliģijai. Ak vai, tas ir redzams pat aklajam. Un ko saka aklais, kad viņš to redz? Kad viņš to ieraudzīs, viņš būs brīvs no sava aklumā. Ievērojiet, kad šī pasaules padome sanāk kopā, ko mēs darīsim ar šo Jēzu, kuru sauc par Kristu? Viņi, protams, negrib, lai viņiem būtu ar to kaut kas kopīgs. Tāpēc tādā gadījumā atliek tikai viena lieta, tieši tas pats, ko viņi izdarīja toreiz. Viņi piesitīs to krustā. Protams, apklusinās to. To vairs nedrīkst. To darīt vairs nebūs atļauts. Valstu reliģijas spēks vairs viņiem neļaus to darīt. Tādi dievkalpojumi, kādi notiek šeit un tam līdzīgas lietas, tas būs pilnībā aizliegts. Jūs nevarēsiet to darīt bez galvenās pārvaldes, draudzes vadības atļaujas, saprotiet? Zvēra tēls. Ak, mēs esam klāt, tas arī viss. Mēs esam galā. Un patiesi apstiprināts, nākamais solis ir sist viņu krustā. Tāpat kā tagad, panāk, lai visi, kas viņiem nepievienojas, tiktu izslēgti un viņiem būtu aizliegts sludināt. Saprotiet, tas vēlreiz sit krustā apstiprināto apsolījuma vārdu. Aptur to. Jums vairs nav atļauts darīt ko tādu. Vairs nekādu dziedināšanas dievkalpojumu, nekādu lūkšanu par slimajiem, it nemaz. Jūs nedrīkstat to darīt, ne, neko no tā, it nemaz. Vai nu jūs iesiet cauri baznīcu padomei, vai arī jums vispār nekā tāda nebūs. Tagad jūs saprotat, kāpēc es esmu pret konfesiju reliģiju, jo tā ir zvēra zīme. Tās galva ir Roma, tā ir pirmā. pilnīgi pareizi. Un tā liek visiem to pieņemt, caur pievienošanos meitām. Tas ir tas tēls. Viņu māte izdarīja to pašu. Kur pirmo reizi tika organizēta Roma? Kur bija pirmā organizētā reliģija pasaulē? Romas katoļu baznīca. Ja kāds var pateikt, ka tā nav patiesība, lai pasaka man, šeit tā nav. Pirmā organizācija, pati pirmā organizētā draudze bija Nikejā, Romā. Tieši tā. Un tieši to viņi izdarīja. Un ko pēc Lutera nāves izdarīja luterāņi? Viņi izdarīja to pašu, kas tika izdarīts Nikejā, Romā. Ko viņi izdarīja pēc Veslija? Ko viņi izdarīja pēc visām lielajām kustībām, kas reiz radās? Viņi izdarīja to pašu. Izveidoja šai netiklei līdzīgas meitas. Pilnīgi precīzi. Līdzīgi, tieši tāpat mēs šeit ieraugām. Man šeit bija pierakstīta viena rakstu vieta. Varbūt būs labāk, ja es to izlaidīšu. Taču, skatieties, viņiem bija... Draudzes organizēšana šodien ir novedusi pie tādas pašas sistēmas. Vienīgais, kas viņiem vēl trūkst, ir dinamika. Kaut kas tāds, kas to iedarbinātu. Un izšķirošais brīdis tuvojas. Pavisam drīz. Katoļu baznīca sadraudzēsies ar protestantu draudzēm. Es jums esmu to stāstījis jau pēdējos 30 gadus. Viņi apvienosies kopā, un jūs skaidri redzat, ko viņi dara šobrīd. Protestants nekad nekļūs par katoli, taču viņi kļūs par savstarpēji saistītu brālību. Zvēra zīme, pēc zvēra līdzības. Tādā pat veidā, kā tā māte, Ieva, samaitāja visu pasauli, ievedot to fiziskā nāvē. Māte Ieva, paklausieties, māte Ieva samaitāja visu cilvēku rasi caur fizisko nāvi. Kā? Noraidot vārdu un pieņemot kaut ko tam ļoti līdzīgu, viņa izraisīja visu fizisko nāvi, jo viņa atstāja patieso vārdu un noticēja visam patiesajam vārdam, izņemot mazu daļiņu. Viena neliela nevienprātība ar visu Dieva vārdu bija iemesls visām sirdsāpēm, visām nāvēm un visam tam, kas vien ir noticis uz zemes. To izdarīja Ieva, nāves māte. Vai tagad jūs redzat, kam mēs tuvojamies? Nāves māte. Ievērojiet, viņa vienkārši apšaubīja vārdu. Viņa teica, Dievs ir teicis. Sātans sacīja, pareizi. Dievs ir teicis. Pareizi. Dievs ir teicis. Pareizi. Dievs ir teicis. Jā, tas ir pilnīgi precīzi vienā ziņā. Tas ir pareizi, taču saproti, tas vēl nav, tas viss saproti. Tev atvērsies acis, tu būsi. Bet Dievs ir pateicis, un tas izšķir jautājumu. Vārds. Redziet, tas sākās ar nedaudz neprecīzu vārda skaidrojumu. Un tieši tāpat tas arī noslēdzas. Tieši tāpat. Ievērojiet, meita ir tēva un mātes savienošanās produkts. Lūk, šeit ir kaut kas šokējošs. Bet nāve, fiziskā nāve ir mātes Ievas savienošanās ar sātanu, caur Dieva vārda apšaubīšanu. Viņi savienojās un radīja nāves produktu. Viņa nāve ir sātana un Ievas savienošanās produkts. Ievai bija vārds, sātans ir pretvārdu. Un skatieties, sātans atzina, ka gandrīz 99 un 99 simtās daļas no tā bija pareizas. Tik līdzīgi ir teiks Bībelē, ka pēdējās dienās pieviltu pat izradzētos, ja tas būtu iespējams. Vai redzat, kā tas ienāk, kā tas vienmēr ir bijis, un kas no tā iznāk? Tādā pašā veidā. Savienojušies caur neticību visam pilnīgajam Dieva vārdam. Vai jūs sapratāt? Lūk, kas atnesa nāvi. Neticības savienošanās ar vārdu. Neticība, vienkārši tāda maza, mazmazītiņa daļiņa no tās. Maziņa, sīciņa daļiņa, viena simtdaļa no procenta. Taču tam ir jābūt visiem 100%. Tas arī viss. Ievērsiet uzmanību. Dieva meita, draudze. Līgava. Tas arī ir Dieva un viņa vārda apvienošanās produkts. Svētais gars apvienojās fiziskajā ķermenī. Tas radīja Dieva dēlu, Dieva taisnīguma produktu. Un pēdējās dienās, kā ir teikts, kā bija Sodomas dienās, līgava tiks apvienota caur Dieva vārdu, kļuvušu redzamu, miesā, svētajam garam apzīmogojot viņus Dievā un apzīmogojot neticību ārpusē, no ārpuses. Kā es jau teicu, ja jūsos mājotu Bēthovena dzīvība, tad jūs dzīvotu kā Bēthovens. Ja jūsos mājotu Hitlera dzīvība, jūs dzīvotu kā Hitlers. Un, kad jūsos ir Kristus dzīvība, tad jūs dzīvosiet kā Kristus un darīsiet Kristus darbus. Un tas notiks. Ja Kristus dzīvotu šodien, tad viņš darītu tieši to, kas ir teikts vārdā, kas viņam būtu jādara šodien. Un vārds saka, ka viņš vakar, šodien un mūžīgi ir tas pats. Kāpēc šī aklā garīdzniecības pasaule nespēja ieraudzīt laiku, kurā viņa dzīvo? Saprotat? Ieva izraisīja visu fizisko nāvi, cenšoties injicēt vārdā kaut kādu sātana maldu mācību. Un tieši tas pats notika ar draudzi Nikejā, Romā, kad vārda vietā tika pieņemtas dogmas. Tas pats arī ar metodistiem, baptistiem, presbiteriešiem, kad katrā periodā parādās gaisma, bet viņi to noraida. Lūk, kāpēc luterāņi nomira, kad uzcēlās Veslīs. Tas bija jau cits periods. Atnāca vārds, un viņiem tas bija jāpieņem, vai arī jāmirst. Lūk, kāpēc šobrīd mirst Pentekosti, jo ir pienācis šis periods. Vārds ir ticis skaidri izpausts, ir ērģe laiks, tas laiks, kad ir jāatgriežas vārdam, lai atjaunotu tēvu ticību atpakaļ pie bērniem. Bet viņi ir tik ļoti apvienoti, viņi to noraida, un viņi ir tikai un vienīgi garīgā nāve, kā vienmēr. Dieva ķermenis, savienots kā viņa līgava, būdami viens, viņš un Kristus kopā. Tas ir gars, kas darbojas draudzes miesā, tāpat kā tas darbojas Jēzus Kristus miesā. Jo tā ir viņa ķermeņa daļa, nevis divi, bet viens. Viņi ir viens. Vīrs un sieva vairs nav divi, bet viens. Kristus un viņa ķermenis ir viens. Un tas pats gars, kurš bija Kristū, ir viņa līgavā, viņa ķermenī, kas savieno viņus kopā ar visu vārdu. Un tur dzīvo pats Dievs, izpaužot to. Bet Antikrists saka, ak, es ticu Kristum, es ticu evaņģēlijam, es ticu tām lietām, bet ziniet, te nu tas ir, tikai ziniet, brīnumu laiks ir beidzies, nekā tāda vairs nav, saprotiet, te nu tas ir, ak, es neticu, ka jums vajag kristīties Jēzus Kristus vārdā, taču Bībele saka, ka vajag, lūk, es gribu, lai kāds teologs pamēģina to apstrīdēt, saprotat, tā tam ir jābūt, jūs teiksiet, nu, ūdens kristība nav nekas svarīgs. Nu tad kāpēc tas ir uzrakstīts? Kāpēc tad Pāvilam tas bija svarīgi? Un kāpēc tiem visiem pārējiem tas bija svarīgi? Vai nu tu esi kristīts? Bībelē ir teikts, tev ir vārds, it kā tu būtu dzīvs, bet tu esi viris, jo nav neviens cits vārds zem debesīm cilvēkiem dots. Kāpēc tad jūs sludināt tajā, lūdzaties tajā, darāt visu pārējo, bet kad pienākat pie baseina, jūs to noliedzat? Saprotat? Reiz es teicu vienam cilvēkam, es teicu, kā būtu, ja cilvēks? Viņš teica, tam nav nekādas nozīmes. Es teicu, ja pie jums pienāks kāds cilvēks un teiks, ka viņš ir kristīts Šāronas, Narcisas, Ielies, Lilies un Rīta Zvaigznes vārdā, vai jūs sacīsiet, ka ar viņu viss ir kārtībā? Viņš teica, nē, ser. Es sacīju, vai jūs viņu pārkristītu? Jā. Es sacīju, kā jūs kristītu? Teica, Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Es teicu, nu ko, jūs izdarījāt to pašu, jūs ielikāt, ja jūs nosaucat šos vārdus, jūs darāt tieši to pašu, ko darīja viņš, kad viņš teica Šāronas Roze, Ielies, Lilija un Rīta Zvaigzne, jo tie ir nosaukumi, un Tēvs, Dēls, Svētais Gars arī ir nosaukumi. Viņš teica, bet Jēzus sacīja kristīt vārdā. Es teicu, tieši to viņš ar to domāja, tikai nevis, viņš neteica nosauciet šos vārdus, kristiet viņus vārdā, vārdā. Ak, vai es sacīju, Tēvs, Dēls un Svētais Gars tie ir nosaukumi. Tēva dēla vārds, Tēva dēla un Svētā Gara vārds, saprotat? Es sacīju, kāds pēc Pētera vārdiem tas bija? Kāds tas bija pēc visu pārējo teiktā, saprotat? Kāds tas ir? Tēva dēla un Svētā Gara vārds ir kungs Jēzus Kristus. Viņam ir kādi 30 tūkstoši iezemiešu, kurus viņam tagad būs jāpārkrista. Saprotat? Labi, bet tas ir pareizi. Pāvils teica, ja kāds eņģelis no debesīm. Pāvils pateica tiem cilvēkiem, kuri nebija kristīti Jēzus Kristus vārdā, Apustuļu darbos 19:5, kā viņiem bija jāatnāk, lai saņemtu Svēto Garu. Kaut arī viņi skaļi gavilēja un slavēja Dievu un darīja varenas lietas. Viņš pateica, ka viņiem ir jāatnāk un jāpārkristās no jauna Jēzus Kristus vārdā. Pēc tam, kad viņus bija kristījis Jānis Kristītājs, viņiem vajadzēja atnākt un pārkristīties. Un viņš pateica Galatiešiem 1:8, ja kāds eņģelis no debesīm jums mācīs kaut ko citu nekā es esmu mācījis, lai viņš ir nolādēts. Tieši tā, tāpēc mums ir jāstāv ar šo vārdu, ar katru vārdu no tās. Pievērsiet uzmanību, ak, tur nav nekādu kļūdu, esiet pilnīgi pārliecināti. Ja jūsu prātā ir kādas šaubas, tad labāk tūliņ pat to visu nokārtojiet. Negaidiet kādu citu laiku, ir pārāk vēls. Negaidi, līdz būsi tik dziļi pieņēmis to zīmi, ka nekad vairs nespēsi to ieraudzīt. Tu būsi akls. Viņš padarīja aklu Izraēlu, lai viņš varētu izpaust savu vārdu. To pašu viņš dara pagāniem, jo šeit viņi iesoļo tieši tajā, tieši tāpat kā toreiz izdarīja tie. Ievērojiet, Ieva noraidīja un zaudēja savas tiesības. Pēc tam, kad viņa bija redzējusi Dieva apstiprināto vārdu, ko viņš bija izdarījis, viņa noraidīja to un zaudēja savas tiesības. To pašu viņi izdarīja Nikejā, Romā, un šobrīd to pašu viņi dara baznīcu padomē, pilnīgi precīzi. Brāļi, tur tas ir no pirmās Mozes līdz atklāsmes grāmatai. Tā pati lieta. Tieši to izdarīja Izraels. Tieši to izdarīja Pilāts. Tieši to vienmēr ir izdarījuši visi, no Ievas līdz šodienai. To pašu. Viņi noraida apstiprināto vārdu, tā vietā pieņemot dogmu. Tas rada nāvi, garīgo nāvi. Miruši. Vārds vēl joprojām tiek sludināts šiem mirušajiem. Precīzi. Tūkstošu gadu valstībā nekā tāda nebūs. Lūk, saprotiet. Viņiem jau ir pasludināts. Varbūt kāds dzird to tieši tagad. Saprotat? Kaina dēli, kuri bija neticības Dieva vārdam produkts. Kaina dēli izsmēja pravieša Noasa vēstījumu. Vai esat to ievērojuši? Līdz ar Dieva vārdu viņš bija atnesis pareģoto tiesu. Un viņam bija spilgtas zīmes, apstiprinātas zīmes, ka laiks beidzas. Bet Kaina dēli smējās par to. Tāpat kā viņi dara šodien, tāpat kā viņi darīja Jēzus laikā, tāpat viņi ir darījuši visos periodos. Tā tas ir bijis vienmēr. Viņi to izsmej un uzjautrinās. Viņš sacīja, pēdējās dienās uzradīsies smējēji, kas sacīs. Kopš mūsu tēvi aizmiga, nekas nav mainījies. Vai saprotat? Tā darīja velna dēli caur to reliģisko sistēmu par vārdu, kas bija izpausts Jēzus Kristus laikā. Paskatieties, ebreju tautas reliģiskās sistēmas. Māsa Rauza, ebreju tauta, kurai būtu bijis jāzina labāk. Taču viņu sistēma lika viņiem noraidīt un izsmiet Dieva vārdu, kuram, kā viņi apgalvoja, viņi ticēja, kas bija izpausts. Neviens vārds nebija nepareizs. Viņi izdarīja to pašu. Tieši tā, kā viņi dara šodien. Šī reliģiskā sistēma tajā lielajā mehānismā, kuru viņi tagad ir izveidojuši, pavisam noteikti, ir noraidījusi apsolījumus beigu laikā, līdz ar beigu laika vēstījumu un beigu laika zīmi, beigu laika visu, kam ir jānotiek, kā Dievs to paredzēja, vārdu pēc vārda. Tas ir uz lentes. Ja viņi mani nošautu, lai ko arī viņi izdarītu, viņi nekad neapturēs šo vēstījumu. Saprotat, tas tik un tā turpināsies. Saprotat, tas jau ir izgājis, tas ir ierakstīts, tas ir aizgājis. Saprotat? Viņi nekad nevarētu, tas ir beigu vārds, tieši tagad, viscaur pierādīts un apstiprināts, atkal un atkal un atkal ar zīmēm un brīnumiem, ar mehāniku, ar dinamiku, ar zinātnes, ar draudzes, un paša Dieva palīdzību ir pierādīts, ka ir pienākusi tā stunda, gan caur vārdu, gan caur zīmēm un brīnumiem. Dieva apstiprināts vēstījums jūsu vidū ar šī laika zīmēm un brīnumiem. Vēstījums, ka Jēzus Kristus nav miris, bet dzīvo tieši tāpat, kā viņš ir dzīvojis vienmēr, un izpaužas. Un tas precīzi piepilda Malahijas 4. Nodaļu un visus pārējos rakstus, kuri, kā teica Jēzus, notiks pēdējās dienās. Tas ir pilnībā piepildījies, gan zinātniski, gan pasaulē, un žurnālos tika publicētas lielas gaismas apļu fotogrāfijas, par ko šeit bija pravietots, un Dieva eņģeļi, kuri nonāca, par kuriem viņi nekā nezina, un it visur, visapkārt tas ir pierādīts pa visu pasauli. Nākošais ir krustā sišana, un tā ir ļoti tuvu. Kā Jēzus toreiz teica, vai lai es saku, Tēvs, izglāb mani no šīs stundas? Bet nē, lai notiek, tavs prāts. Jā, virs zemes, kā tas ir debesīs. Tieši to šodien no visas sirds saka draudze. Vai man jāpievienojas pie kādas? Nē, kungs, nē. Lai notiek tavs prāts, kā tas ir debesīs. Ievērojiet, kad tam periodam apsolītais vārds bija apstiprināts, viņi to noraidīja. To pašu viņi ir izdarījuši šodien, un tagad es tuvojos nobeigumam. Un kā viņš toreiz atnāca, skaidri apliecinādams, ka viņš ir vārds. Un pienāca izšķirošais brīdis, kad viņiem vajadzēja vai nu izvēlēties vārdu vai pieņemt sistēmu. Līdz tam pašam tas ir nonācis šodien. Ir jāizvēlas vārdu vai jāpieņem sistēma. Un viņi ir pieņēmuši sistēmu. Un tā, kas no tā izriet? Nobeigumā. Viņš atrodas uz šīs pasaules rokām. Pareizi. Lūk mana tēma. Es ilgi būvēju apkārt, bet tagad es beidzot esmu sācis, saprotiet? Necelieties kājās, es tikai paķircināju. Paklausieties, lūk mana tēma, mēs to saprotam. Tā bija pamatu ielikšanā. Tagad mums tas viss ir salikts pareizā secībā. Savāksim visu šo būvi kopā un palūkosimies, kā tas izskatās. Paliksim to zem palielināmā stikla. Jēzus ir uz cilvēku rokām. Tas ir uz draudzes rokām. Ko tu darīsi ar šo Jēzu, kuru sauc par svaidīto vārdu? Kristus nozīmē svaidītais vārds. Ko jūs darīsiet ar šo Jēzu, sacīja Pilāts? Ko es ar to darīšu? Kāda būs mana rīcība? Ko lai es daru ar šo Jēzu, kuru sauc par Kristu? Ko kliedza pasaulē? Ko kliedza draudze? Sitiet to krustā, apturiet to, mēs to vairs nevēlamies. Es jums kaut ko pajautāšu. Vai šajā rītā jūs varat iztēloties to vainu, kas ir uz Osvalda rokām, uz viņa, kurš nogalināja prezidentu? Vai varat iztēloties, kāds būs viņa sods, ja tiks pierādīts, ka to izdariet tieši viņš? Vai jūs spētu iedomāties, ka viņš varētu saņemt apžēlošanu? Uz viņa rokām ir savienoto valstu prezidenta asinis. Vai jūs domājat, ka federālā tiesa nav nozīmes, cik ļoti viņš lūgtos? Es negribēju to izdarīt, tas viņu nenieka neattaisnotu. Viņam būtu beigas. Kāpēc? Uz viņa rokām ir prezidenta asinis. Vai varat iedomāties, kā viņš jūtas? Vai jūs gribētu, lai tās būtu uz jūsu rokām? Nu, kā tad ar Jēzus Kristus asinīm? Jūs domājat, ka jūs attaisnos pēc tam, ka tas ir viss caur apstiprināts? Kā jūs grasāties no tā izvairīties? Viņa asinis ir uz tavām rokām. Vainīgs, grēcinieku, uz kurieni tu tagad dosies? Ko tu darīsi pēc šī rīta sanāksmes? Vai tu domā, ka varēsi pateikt, nu, es taisījos, es nemaz negribēju būt slikts? Osvalds varētu sacīt to pašu. Ja mūsu augstākās tiesas justīcija pieprasīs taisnīgu spriedumu, tā to pieprasīs. Tas ir mūsu valsts absolūts. Visa valsts ir saistīta ar šo augstāko tiesu un nekādu citu variantu nav. Viņš ir izdarījis noziegumu. Viņam par to ir jāsamaksā. Nav svarīgi, cik ļoti viņš to negribēja, kādi ir bijuši viņa nolūki, vai jebkas cits. Viņš vienalga par to samaksās. Ja mūsu augstākā tiesa un tās taisnīgums pieprasa taisnīgu sodu, tad cik daudz vairāk tā būs, kad tu stāvēsi pie Dieva tiesas solā? Kad tu atnāksi ar Jēzus Kristus asinīm uz savām rokām, ko lai es daru ar šo Jēzu, kuru sauc par svaidīto vārdu? Tu esi to dzirdējis, tu zini, ka tā ir patiesība. Tas ir viss caur apstiprināts. Slepkava? Vai tu gribētu konfesionālu vārda slepkavu, nevis nevainīgo Kristu? Vai tu sistu krustā? Vai tu uzdrošinātos izvēlēties Barabu? Vai tu spētu kliegt par Barabu? Kā gan kāds uzdrīkstētos to darīt? Pieprasīt Barabu, vārda slepkavu, tā vietā, lai pieņemtu pašu vārdu, kas ir dzīvība, un tas ir uz tavām rokām. Kad es izdzirdēju par prezidenta Kennedy noslepkavošanu, man sirdī iegūla šis vēstījums. Es nodomāju, ko gan tas cilvēks darīs, un nekādas izejas no tā vairs nav. Varbūt viņš šobrīd jau ir atjēdzies un saprot, kas viņu gaida. Un reiz attieksies arī tu, šeit vai uz lentes, lai kur tu nebūtu. Reiz tu attieksies, grēcinieku, un aptversi, ka uz tavām rokām ir asinis. Dieva dēla asinis, un tu esi vainīgs viņa noslepkavošanā. Tavs grēks viņu noslepkavoja. Tava neticība viņa vārdam, tava nespēja saskatīt viņa apliecinājumu. Sarūktināja svēto garu, un ko citu tu vari, kā vien stāties Dieva tiesas priekšā zinot, kas tevi sagaida? Jā, Džona Kenedija asinīm uz Osvalda rokām būs mazāka nozīme nekā Jēzus Kristus asinīm uz tavām rokām, kad tu stāsies Dieva priekšā. Ko lai es daru ar šo Jēzu, kuru sauc par Kristu, sacīja Pilāts. Viņš bija ielikts viņa rokās, un Jēzus Kristus asinis atkal atrodas uz šīs sanāksmes rokām, tas atrodas uz šīs valsts rokām, un it visur pasaulē, kur ir nonākušas šīs lentes, un vispārējais, ko ir apstiprinājis un pierādījis Dievs. Nu, ko mēs darīsim ar šo Jēzu, sauktu par vakar, šodien un mūžīgi to pašu? Ko mēs darīsim ar šo Jēzu? Vai jūs esat gatavi nostāties viņa pusē? Pilāts. Un tāpat kā izdarīja Pilāts, ir trīs lietas, kuras tu vari izdarīt ar viņu. Pilāts izmēģināja visas trīs. Un viņam nekas neizdevās. Tu vari mēģināt īstenot šīs trīs schēmas, taču tas nekad nedarbosies. Pilāts mēģināja dabūt viņu prom no savām rokām. Taču, kad tas ir ielikts tavās rokās, tad tas ir tavās rokās. Pilāts izmēģināja trīs dažādus variantus, taču nesekmīgi. Mums ir jāatzīst fakts, ka viņš ir mūsu rokās. Mēs esam redzējuši viņu, viņa vārdā. Mēs redzam, kā viņš apstiprina sevi. Mēs zinām, ka viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Vai pareizi? Tātad es to nesaku tikai tiem, kuri šorīt ir sapulcējušies šeit, jo es šeit runāju varbūt tikai uz kādiem 600-700 cilvēku. Taču es to saku miljoniem caur šo lenti, kas dosies pa visu pasauli. Saprotat? Viņš ir jūsu rokās, lentes klausītāji, lai kur jūs neatrastos. Jūs zināt, ka tā ir patiesība. Ja tu to nezini, tad tu esi akls. Tu neredzi vārdu. Un tāpat tu neredzi šajā vārdā Dievu. Un viņš ir tavās rokās. Un tā, ko tu ar viņu darīsi? Pilāts mēģināja atbrīvoties no viņa, taču mums ir jāsatiekas ar faktiem. Pilātam bija ar to jāsatiekas. Viņš zināja, viņš bija dzirdējis. Nu, tu teiksi, es neko tādu neesmu redzējis, taču tā vai citādi tu esi to dzirdējis. Tu dzirdi to tagad, saprotat? Viņš gribēja, lai Jēzus viņam parādītu kādu brīnumu vai triku, taču viņš nerādīja trikus. Viņš darīja tikai to, ko viņam lika darīt Dievs. Jūs esat dzirdējuši. Ticība nāk no dzirdēšanas. Tev ir ticība, bet tu bēdzi no, lai atbrīvotu no tās savas rokas. Bet viņam vienalga bija jānostājas faktu priekšā. Viņam bija, un tāpat mums ir jānostājas faktu priekšā. Viņš ir pilnībā apliecināts. Padomājiet, ar tā cilvēka asenīm uz tavām rokām. Cilvēkam ir jābūt ļoti uzmanīgam, kad viņa rokās ir cita cilvēka asenis. Paskatieties uz lidmašīnu. Lidmašīnas pilots pirms izlido ar to lidmašīnu. Viņš pārbauda katru ierīci. Kāpēc? Viņa rokās ir kāda cita asenis. Viņš pārbauda katru mazāko ierīci, kuru vien var pārbaudīt. Kad viņš izbrauc un apgriež lidmašīnu, viņš vēl uzdod gāzi motoram, dzinējam, un pārliecinās, vai tas ir iesilis. Piedod gāzi līdz galam, lai pārbaudītu, vai vilkme varēs, vai tā varēs iedarbināt, vai arī iegriezt propelleru, vai būs pietiekama plūsma, lai varētu atrauties no zemes. Daudzi no jums ir bijuši lidmašīnā, jeb esat tajā sēdējuši, un lidmašīna teju vai atraujas no zemes. Pilots spiež ārā no tās, cik vien var, lai pārliecinātos, vai nav kaut kādu problēmu. Ja tāda būs, tad tā nosprauslāsies un noslāps. Bet viņš pārbauda to vēlreiz, kaut arī viņam tur vēl kādu brīdi ir jāpasēž, līdz viņš pārbaudīs to vēlreiz. Un ja viņš tiek nedaudz aizturēts, viņš atkal to pārbauda. Cik gan ļoti draudzei būtu to jāpārbauda, atkal un atkal un atkal un atkal. Mēs gaidām viņa atnākšanu. Mēs esam nomodā. Mēs gaidām pacelšanos gaisā. Mēs labāk to pārbaudīsim ar vārdu, bet nevis ar to, ko kāds ir sacījis. Pārliecinies, ka tu zini to pats, kā savu pārdzīvojumu ar Kristu. Pārbaudi to atkal un atkal un atkal. Kāpēc? Viņa rokās ir cilvēku asinis. Viņš labāk pārbaudīs. Un kā ir ar ārstu pirms operācijas? Šorīt šeit atrodas daži ārsti. Ievērojiet, ko ārsts, ko viņš dara, pirms viņš ķeras pie operācijas? Viņš vēlas aplūkot rentgenu. Viņš grib pārbaudīt asinis, viņš grib pārbaudīt sirdi. Pirms anestēzijas došanas viņš cenšas pārliecināties, ka neesat saaukstējies. Viņš pārbauda katru instrumentu, viņš tos pamatīgi novāra, lai uz tiem nepaliktu nekādu mikrobu. Viņš dara visu. Viņš pārbauda vēl un vēl un vēl un vēl. Kāpēc? Viņa rokās ir kāda cilvēka asinis. Viņš grib būt pilnīgi drošs, ka viss ir tik pareizi, cik vien iespējams. Un kā ir ar tevi? Kā ir ar tevi, grēciniek? Kādas ir tavas domas par to? Tavās rokās ir kāda cilvēka asinis, atbildība, kā tam pilotam, un viņš pārbauda, kā ārstam, un viņš pārbauda. Un kas nu vēl, tik ļoti zinātniski, kad tavās rokās ir cilvēka asinis, ko tu darīsi? Kad tiesnesis gatavojas sprieduma pasludināšanai, paskatieties, kā viņš lasa tās grāmatas vēl un vēl un vēl un vēl un vēl, līdz pat sīkākajai lietiņai. Ko vien viņš spēs pamanīt, pirms viņš pasludina spriedumu, jo viņa rokās ir kāda cilvēka asinis. Viņam kaut kā tas ir jāpamato. Un kā ir ar mums, kad mēs redzam, ka tas ir viss caur apliecināts, ka viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Viņš ir šeit. Viņš ir mūsu rokās. Viņš ir mūsu rokās. Viņš ir tavās rokās. Ko tu darīsi ar viņu? Ko es darīšu ar šo Jēzu, kurš ir svaidītais Kristus? Ko tas dara? Kā tu zini, ka tas ir viņš? Apsolījums šim laikam, laikam, kurā mēs dzīvojam. Rakstos par to ir pateikts tik daudz, ir jāpiepildās tik daudzām tā daļiņām. Šīs pēdējās dienas pēdējām daļiņām. Lūk, šeit atrodas dažas lietas, kurām ir jānotiek, un te nu tās ir. Kas tas ir? Tas pats svaidītais Kristus, svaidītais vārds. Ko tu ar to darīsi? Vai tu izpārdosi to konfesijai? Nu, ko izdarīja Pilāts? Pilāts mēģināja nomazgāt viņu no savām rokām, sakot, pirmā lieta, ko izdarīja Pilāts, bija mēģinājums nomazgāt viņu no savām rokām, sakot, ak, ar viņu viss ir labi, ar viņu viss ir kārtībā. Saprotat? Jūs teiksiet, ak, nabaga Pilāts. Pilāts, daudzi viņu attaisno? Nē, nē, nē. Viņš atradās viņa rokās. Viņš bija dzirdējis vēstījumu, viņš bija redzējis vārdu, un viņš bija viņa rokās. Un tāpat viņš ir tavās rokās. Tā tas ir. Ko viņš darīja? Viņš mēģināja pateikt, ak, nu, viņš ir labs cilvēks, es netrodu viņā nekādas vainas. Vai šodien tāda nav tik daudzu cilvēku atbilde? Ak, vārdā nav nekā nepareiza, man šķiet, ka ar to viss ir kārtībā. Bībele ir laba lieta, taču mēs ticam draudzei. Mūsu konfesija tam nepiekrīt. Saprotat? Saprotat? Ir tāda cilvēku kategorija, kuri mēģina nomazgāt viņu no savām rokām. Es vārdā neredzu nevienas kļūdas. Tas derēja apustuļiem viņu laikā, taču mēs dzīvojam citā laikā. Mēs nedzīvojam apustuļu dienās, tāpēc man nav jādara tas, ko darīja apustuļi. Man nav jākristās tā, kā darīja viņi. Es dzīvoju citā laikā. Man nav vajadzīgas tās lietas, kas bija viņiem. Es dzīvoju citā laikā. Svētais gars tika dots tikai tai grupai. Vēstule ebrejiem 13:8 atkal ieliek viņu tavās rokās. Izvairīties nav iespējams. Viņš ir pilnīgi apstiprināts. Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Tu nevari izvairīties. Tu nevari viņu pārlikt uz kādu citu periodu. Vēstule ebrejiem 13:8 nosoda tavas domas un no jauna ieliek viņu tieši tavās rokās. Un tā, Jēzus ir tavās rokās, tieši tāpat kā Pilāta rokās. Paskaties, tu saki, bet es nezinu, nu kāpēc tad tu klausies? Pilāts bija pagāns, viņa sieva bija no pagāniem. Taču Dievs, lai tas būtu taisnīgi, aizsūtiet turp šo sievieti un teica, nekādā gadījumā neaiztiet šo taisno cilvēku. Viņa sacīja, es šodien cietu. Protams, bija rīts, tas bija noticis naktī un ir pieņemts, ka 24 stundas ir viena diena. Es šonakt sapņos cietu šī taisnā cilvēka dēļ, tikai nejaucies tajā visā iekšā. Tad viņš teica, nu, tātad, ja tas tā ir, tad es vienkārši nomazgāšu viņu no savām rokām. Taču viņš nevarēja to izdarīt. Un arī tu nevari. Kad tu dzirdi patiesību, tev tā ir vai nu jāpieņem vai jānoraida. Ne kādā veidā, tieši tā, tev tas ir jādara. Tā kunga brīdinājumi. Ebreji kliedza, lai viņa asinis nāk par mums, jo mēs ticēsim mūsu priesteriem, mūsu konfesionālajai sistēmai, nevis ticēsim viņam. Te nu tas ir. Vai redzat šīs kategorijas šodien? Taču ar Dieva jautājumu ir jāsatiekas katram. Jums visiem vienalga būs ar to jāsastopas. Vai tu esi pagāns, vai lai kas tu nebūtu. Neticīgais metodists, baptists, presbiterietis, remdens, augsts, kars, vai kas tu nebūtu. Reiz tev tāpat būs jāsatiekas ar šo jautājumu. Vai tu to gribi vai nē, tas ir tavās rokās. Tieši tā. Tad vēl ir arī tie, kas izmēģina Pilāta otro schēmu, lai no šī jautājuma izlocītos, nododot viņu kādam citam Cēzaram. Saprotat? Pilāts teica, pagaidiet vienu mirklīti, es negribu ar to nekādu darīšanu. Viņš ir taisnīgs cilvēks. Es neko negribu ar viņu darīt. Ak, es ticu tam, ko es esmu dzirdējis. Es neesmu redzējis, kā viņš dara kādu brīnumu, bet viņam ir pārāk daudz liecinieku. Es ticu, ka viņš ir taisnīgs cilvēks. Viņš ir labs cilvēks, saprotiet, bet es negribētu pats tajā iejaukties. Es vienkārši nomazgāšu viņu no savām rokām. Atnesiet man ūdeni. Jūs visi esat mani liecinieki. Jā, taču arī Dievs bija liecinieks. Viņš bija viņa rokās. Un šādi viņš ir arī tavās rokās. Redziet, jūs zināt, par ko es runāju. Saprotat? Ne tikai jūs, bet šī lente. Viņš ir tavās rokās. Ko tu darīsi ar viņu, ar šo Jēzu, kuru sauc par Kristu? Kristus ir svaidītais vārds. Ko jūs ar to darīsiet? Tas ir konkrētā laika vēstījums. Šī diena ir pienākusi, to viss caur pierāda Bībele un Dievs. Ko jūs ar to darīsiet? Kā jūs tagad izlocīsieties no šī jautājuma? Kā jūs no tā izspruksiet? Viņš ir tavās rokās. Un Osvalda lieta, salīdzinot ar tavējo, būs nesvarīga, kaut vai tu esi kalpotājs vai kas cits. Šie ebreji bija priesteri un rabīni, skolotāji, svēti cilvēki, taču tieši tāpat viņš bija viņu rokās. Viņš bija vārds. Dieva jautājums tai dienai, un viņiem neizdevās to ieraudzīt. To ieraudzīja tikai izredzētie tie, kas tam noticēja. Lūk, ar šo jautājumu ir jāsastopas visiem. Tā tas ir bijis katrā periodā, visos laikos. Viscaur no Ievas un Ādama perioda, līdz pat Noasa periodam, līdz pat Daniela, Beltsacara un Nebukadnecera laikam. Līdz pat Kristus laikam, līdz pat šai stundai, kurā dzīvojam mēs. Tas vienmēr ir bijis tāpat, vienmēr ir parādījies šis vārda jautājums. Ne viņu ticības mācība, ne konfesija, ne dogmas, bet šis vārda jautājums ir bijis pret visām šīm lietām. Un arī tagad, šobrīd, tas atrodas rokās. Vēl ir tie, kuri izmēģināja vēl vienu Pilāta schēmu, tikt no viņa vaļā, nododot viņu kādam citam. Pilāts teica, nu, vai ziniet ko, es vienkārši tikšu no viņa vaļā. Es nomazgāšu viņu no savām rokām ar šo ūdeni. Tāpēc es vienkārši, man ar viņu kaut kas ir jādara. Nu, ko lai es daru? Es viņu aizsūtīšu uz galveno pārvaldi ar bīskapu. Jā, tieši to viņi mēģina izdarīt šodien, saprotat? Viņi aizsūtīja viņu pie Cēzara. Tas neatbrīvoja Pilāta rokas no viņa. Tas neatbrīvos rokas no viņa nevienam. Un kā tas beidzās? Tas vērsās atpakaļ pret viņu. Tas atgriežas atpakaļ pie tā individa. Jūs teiksiet, nu, es to izdarītu, es to pieņemtu, ja to pieņemtu mana konfesija. Tava konfesija atrodas baznīcu padomē, nosodīta. Kā gan viņi to pieņems? Tas pavēršas atpakaļ tieši pret tevi. Tas nav tas, ko saka tava konfesija, tas ir tas, ko saki tu. Viņi ir to noraidījuši. Nu, ko tu darīsi ar to? Tā ir tā nākošā lieta, saprotam. Tas neaizvāc viņu no tavām rokām. Viņš ir viscaur apstiprināts, viņš ir viscaur apliecināts, vārds šim laikam, apsolījums šim laikam. Nevis apsolījums Lutera laikam, tas bija tas toreiz, tas bija vārds reformātoru periodā. Kā jūs visi, kuri esat dzirdējuši septiņus zīmogus, kad sākās reformātoru periods, parādījās dzīvā būtne ar cilvēkam līdzīgu seju, organizācija. Bet šī ir ērgļa seja, tā dzīvā būtne, kas iznāca, lai mestu izaicinājumu šodien. Un kurš gan iedrošināsies pateikt, ka tas nebija iedvesmots Dieva vārds, kad viņš to šeit paredzēja un sūtīja turp uz Arizonu, un tas tika atnests atpakaļ, un pat tika zinātniski un visādi citādi pierādīts, ka tas tā ir. Šī grāmata jau ir atvērta, tā tas ir, tikai gaida, kad tiks identificēts septītais zīmogs ar Kristus atnākšanu. Labi, viņš ir tavās rokās, tev kaut kas ar viņu ir jādara, neliec viņu malā, tieši tā. Šajā kategorijā, es gribētu sacīt, nodot viņu kādam citam. Ja mana konfesija to pieņemtu, brāli Branham, tad arī es to pieņemtu. Bet redzi, pie šīs draudzes piederēja mana māte. Viņa dzīvoja viņas periodā, bet tas neesi tu. Tagad ir tava kārta. Paskaties, no kurienes viņai vajadzēja iziet, lai būtu tāda, kāda viņa bija. Kā ir ar tevi? Labi. Skatieties, tu saki, mana māte bija Pentekoste, viņa darīja tā un tā, viņa izgāja no tās organizācijas. Bet šobrīd es cenšos runāt ar tevi. Kā ir ar tevi? Saprotat? Šajā kategorijā mēs ieraugām daudzus izglītotos. Lūk, es zinu, ka es tūlīt aizskaršu jūtas, taču es to nedaru tīšām. Ja tas tā būtu, tad man būtu jāmetas ceļos pie altāra, nožēlojot grēkus. Es saku to dievbijīgā mīlestībā. Jēzum, kad tur stāvēja viņš un tie farizeji, vajadzēja pateikt, jūs esat no sava tēva, no velna, jūs darīsiet viņa darbus. Kaut arī pie krusta viņš sauca pēc miera un žēlastības tiem, kas piesita viņu krustā. Redziet, viņš nebija dusmīgs uz viņiem, viņš teica, jūs čūsku dzimums, saprotat? Visu viņš lamāja viņus kā vien varēja, saprotiet, bet pēc tam viņš lūdza par viņiem pie krustā. Ne jau tāpēc, ka viņš būtu gribējis to darīt, tā tas nebija, taču viņiem bija jāierauga, kādu kļūdu viņi dara. Un šodien es to pašu saku šai kategorijai, kas noveļ atbildību uz kādu citu, jeb, kā mēs saucam to armijā, par dolāra nodošanu kādam citam. Mēs mēģinām padot to tālāk, tāpat kā to izdarīja Ādams un Ieva. Ieva mēģināja, Ādams teica, tā sieva, kuru tu man devi. Taču tas viņu neataisnoja, saprotat? Tā sieviete sacīja, mani pievīla čūska. Viņš bija tas, kuram ar mani bija seksuālas attiecības. Viņš mani pievīla. To izdarīja viņš. Tas no viņiem vainu nenoņēma, it nemaz. Viņi uzreiz saņēma sodu, tik un tā, tieši tā, labi. Viņi nevar to nodot viens, nevar pateikt, ja mana konfesija tam ticētu, tad arī es tam ticētu, jo es taču esmu šajā konfesijā, tam ar to vispār nav nekāda sakara. Tieši tas pats bija ebrejiem un arī tev. Un ievērojiet, šajā kategorijā mēs atrodam daudzus ļoti kulturālus cilvēkus. Tagad klausieties uzmanīgi. Redziet, kultūra, tas, ko mēs šodien saucam par kultūru, ir tas, ko Ievai piedāvāja Sātans. Nedaudz gudrības. Teica, tavas acis nav atvērtas, tāpēc tu to visu nesaproti. Viņa zināja vārdu, un tas bija viss. Viņa redzēja, kā Dievs šo vārdu apstiprina, un ar to būtu vajadzējis būt pietiekami. Viņš glabāja viņu mūžīgajā dzīvībā, kamēr vien viņa bija ar šo vārdu. Kad viņa šo vārdu pārkāpa, viņai bija divi solījumi, ka tajā dienā, kad viņa to pārkāps, viņa mirs, un kad viņa to pārkāpa, viņa nomira. Tā tas ir. Šeit mums ir Dieva apstiprinātais vārds, kas apliecina, pierāda caur garu, ka viņš mūs ir pieņēmis un dod mums svētā gara kristību. Mēs esam kristīti Jēzus Kristus vārdā. Tas pats evaņģēlijs, tādas pašas zīmes, tādi paši brīnumi, tāda pati kalpošana, pat tāds pats ugunstaps mūsu priekšā redzamā veidā, rādot zīmes un brīnumus. Nekādu atrunu vispār nevar būt. Un tieši tam, kā saka Bībele, ir jānotiek pēdējās dienās, un arī tam, un sauciens no Maleahijas 4. Nodaļas, atkal atjaunot bērnu ticību atpakaļ viņu tēviem, un tūliņ pēc tam bezdievji staigāja, tas ir taisnie staigāja pa bezdievju pelniem. Visai pasaulē ir jātiek sadedzinātai, un atomieroči tur jau ir gatavībā, bumbas savās vietās. Vai jūs redzējāt, ko izdarīja Vācija tiklīdz viņi uzzināja, ka ir noslapkavots prezidents? Viņi ļoti ātri sapulcināja savu armiju, jo tas bija vienīgais, kas Krieviju atturēja no bombardēšanas. Un viņi trāpīja Kennedys tikko, kā bija nosūtījis viņiem ziņu, ka tajā brīdī, kad viņi to izdarīs, ka viņš noslaucīs viņus no zemes virsas, prom no Vācijas, redzat? Un viņi domāja, ka nu varēs to pārņemt, taču vēl nebija pienācis īstais laiks, saprotiet? Saprotat? Mēs redzam gudrus, izglītotus sludinātājus, evaņģēlistus, kas cenšas to nodot kādam citam, saprotat? Kāpēc? Kāpēc Pilāts neteica, nu, pagaidiet vienu mirklīti, šis cilvēks, mana sieva atnāca un man pastāstīja, un es esmu dzirdējis par tevi daudzas liecības. Tu zini, mani tas interesē, es gribētu to noskaidrot, cienītais, ko man darīt, lai man būtu mužīgā dzīvība? Tu esi manās rokās, ko man darīt? Nu, viņš teica, vai tu esi Mesija, vai tu esi tas ebreju ķēniņš? Viņš sacīja, tu tā sacīji. Tu to teici. Vai arī pasaki mums, vai tu esi patiesi ebreju ķēniņš? Viņš teica, es piedzimu ar tādu mērķi. Viņš teica, es netrodu viņā nekādas vainas. Nu, es vienkārši nomazgāšu viņu no savām rokām. Viņš atbildēja viņam. Taču viņš nespēja to pieņemt. Kāpēc? Tas pazeminātu viņa prestižu. Tāpēc viņš nodomāja, ka aizsūtīs viņu pie štata prezbitera un paskatīsies, ko tas izdarīs ar to. Tas pats notiek arī tagad. Atkal uzrodas šis jautājums, ko tu darīsi ar to, ar vārdu. Kas tev ir jādara, vai jāpajautā prezbiterim, vai bīskapam, vai kādam, vai tu drīksti izmainīt savu kristību veidu, vai drīksti darīt šo vai darīt to. Tu to redzi šādi, bet nekādā gadījumā to nedari. Tas atgriežas atpakaļ pie tevis. Ja tu tā izdarīsi, tu tiksi izmests. No tā ciestu cilvēku prestižs. Jā, viņi domā, un konfesionālā padome nenostātos, kā Pilāts nodeva to Cēzaram. Viņi to neaizstāvētu. Cēzars ielika to atpakaļ Pilāta rokās. Tā viņi mēģina viņu nodot saviem konfesiju vadītājiem, taču tas nedarbojas. Šis triks vēl nekad nav darbojies, un tas nedarbosies. Tas nedarbojās Pilātam, nedarbosies tev, tas nedarbosies nevienam citam. Lūk, otrkārt, tas, ko tu vari izdarīt, ir... Tas ir treškārt. Tu vari viņu pieņemt vai viņu noraidīt. Tu nevari nomazgāt viņu no savām rokām. Tu nevari nodot viņu kādai citai sistēmai vai vēl kaut kam. Tev ir jānostājas šī jautājuma priekšā. Un tā, ko tu vari izdarīt. Kā Pilāts, arī viņš ar to saskārās, viņš sacīja, dodiet man ūdeni, es nomazgāšu to no savām rokām, tas būs pierādījums. Kad viņš atgriezās, viņam tik un tā bija jāpasludina spriedums. Tas viņu neataisnoja. Viņš mēģināja sacīt, nu, ja es nevaru atbrīvot no viņa savas rokas, es ielikšu viņu Cēzara rokās. Bet tas uzreiz vērsās pret viņu pašu. Tas vēršas arī pret tevi, kā pret individu. Ko darīsi tu? Nevis tas, ko darīja tava māte, ko darīja tavs tētis, ko dara draudzes Gants, ko dara brālis Branhams, jebkurš. Tas ir uz tavām rokām. Ko tu darīsi ar to? ar šo Jēzu sauktu par Kristu. Jo uz tavām rokām ir asinis, un tās ir Dieva asinis. Nu, ko tu darīsi? Tu būsi vainīgs krustā sišanā. Saprotat? Tu vari sist viņu krustā, pieņemt savu ticības mācību, vai ko vien vēlies. Vai sacīt, nu, es padošu to tālāk, es nevēlos ielaisties nekādās darīšanās ar visām tām draudzes lietām. Tu to nevari. Viņš ir tavās rokās, tā tas ir. Tu to nevari. Es vienkārši to visu aizmirsīšu. Tu to nevari. Tas joprojām ir tavās rokās. Nu ko, es vienkārši pateikšu, to man iemācīja mans māsītājs. Tas uzreiz vērsīsies pret tevi pašu. Tas attiecas uz tevi, tu zini. Lūk, tu vari viņu pieņemt vai viņu atraidīt, viens vai otrs. Kā tu pats vēlēsies? Kas? Tam ir jānonāk līdz vienai no šīm izvēlēm. Kas tagad, kā Jēzus teica tiem farizējiem, viņš teica, tā kā jūs esat akli, farizeji, saprotiet, viņš šodien būtu sacījis to pašu. Jūs aklie reliģiskie skolotāji, jūs varat atpazīt komunisma laiku. Jūs tik ļoti cīnāties pret to, bet zināt, ka Dievs uzcēla to, lai iznīcinātu jūs. Redziet, nepazīst rakstus, saprotat? Jūs varat atpazīt, ka komunisms grasās pārņemt pasauli, to jūs redzat. To jūs atpazīstat. Visas mūsu tēmas ir par komunismu. Pārdzīsim komunismu. Man kļūst nelabi, kad es to klausos. Arī es esmu pret to. Protams, ka es esmu pret to. Bet vēl vairāk es esmu pret to vīrieti vai sievieti, kurš atraida Jēzu Kristu vārdu. Vai nu tu esi sludinātājs, vai lai kas tu nebūtu, tavs pienākums pret Kristu ir lielāks nekā tam komunistam. Viņš ir tumsonis un neko par to nezina, bet tev būtu jāzina. Saprotat? Tu vari atpazīt komunisma laiku, bet nespēj atpazīt tās dienas zīmi, kurā tu dzīvo. Jēzus sacīja tiem farizējiem, teica, jūs liekuļi, teica, jūs ejat ārā un vēroja debesis un sakāt, ka saule riet un ir sarkana, rīt būs slikts laiks. Ja debesis ir skaidrs, jūs sakāt, ka rīt būs saulaina diena. Teica, jūs atpazīstat laika zīmes, jeb debesu zīmes un laika apstākļus, bet laika zīmes jūs nezināt. Tas bija viņš, Mesija, un viņi to noraidīja. Un mēs vienmēr runājam par komunismu un par kaut ko tam līdzīgu, bet laika zīmi, to mēs nespējam saprast, saprotat? Mēs to neievērojam, palaižam garām. Tieši šobrīd apvienojas kopā neticībā, un viņi to saņem. Taču nespēj izprast un ieraudzīt šī laika zīmi, kura, kā ir teikts Bībelē, parādīsies. Vai jūs to sapratāt? Man ir jābeidz, tagad patiešām ātri kļūst vēls, saprotiet? Kā rīkojās viņu tēvi, tā rīkojas viņi, tas pats šodien. Un tā ir pieņemts lēmums, līdz tam ir jānonāk, kaut kādā veidā tev līdz tam ir jānonāk, saprotat? Atkal notiek vārda sišana krustā, jebko darīsi tu? Vārda sišana krustā ir pavisam tuvu. Sit krustā un apstādina apstiprināto vārdu konfesijas dēļ, kā izdarīja Pilāts, mēģinot visu nodot kādam citam. Un tā, ko tu kā indivīds darīsi ar svaidīto vārdu, kuru sauc par Kristu? Tas pats vakar, tas pats Kristus, kas deva svaidījumu vārdam Noas dienās. Tas pats Kristus, tas koks, kurš bija Ēdenes dārzā, no kura Ieva pārstāja ēst. Ēst no šī dzīvības koka, lai pieņemtu gudrības koku. Viņa atstāja dzīvības koku, lai pieņemtu nāves koku. Noasa laikā viņi izdarīja to pašu. To pašu viņi izdarīja arī praviešu dienās. Kristus laikā viņi izdarīja to pašu. Un te nu viņi ir šodien, jo katrs runā par savu laiku, un kad tas viss tika piepildīts, katru reizi viņi pieņēma savus konfesionālos iemeslus un visu ko tādu, un pasaules gudrību Kristus svaidītā vārda vietā. Ko darīsi tu kā indivīds? Pilātam neizdevās dabūt viņu nost no savām rokām. Es beidzu, tāpēc vēl brītiņu esiet patiešām klusi. Pilātam neizdevās dabūt viņu nost no savām rokām. Un arī tev neizdosies tā, kā to darīja viņš, mēģinādams kādu no šīm schēmām. Viņam tas neizdevās. Vai jūs zināt, kas notika ar Pilātu? Viņš sajuka prātā. Tas nonāca līdz tam, ka viss, ko viņš dzirdēja, bija šī krustā sišana. Viss, ko viņš dzirdēja, bija šis niknums, līdz visbeidzot viņš sajuka prātā. Un Norvēģijā ir kāda leģenda, jeb nevis, es lūdzu piedošanu, tur Šveicē, kur es reiz biju kā misionārs, runā, ka lielajā piekdienā tur sabrauc tūkstoši no visas pasaules uz ūdens krātuvi, kurā Pilāts izdarīja pašnāvību. Galu galā viņš metās tajā ūdens baseinā un gāja bojā. Un viņi apgalvo, ka katrā lielajā piekdienā, pulksten trijos dienā, baseina ūdens kļūstot zils, tajā vietā, kur gulējis Pilāta ķermenis, ceļoties burbuļi. Viņš noraidīja to. Uz viņa rokām joprojām ir asinis. Un viņš noraidīja, viņš ateicās, ūdens. Tu nevari nomazgāt viņu no savām rokām. Nav tāda ūdens, nav tādu ziepju, kas var to nomazgāt. Viņš ir tavās rokās. Ko tu ar viņu darīsi? Lūk, kāda ir tā vienīgā lieta, ko tu vari izdarīt. Ja jau tu nevari viņu nomazgāt no savām rokām, nevari nodot viņu tālāk kādam citam, nevari paiet tam garām kā kādam mītam, nav neviena veida, kā to izdarīt. Vienīgais, ko tu vari izdarīt, ir pieņemt to savā sirdī. Lūk, kā var tikt no viņa vaļā, paņemt viņu no savām rokām un ielikt viņu savā sirdī, vai arī atstāt viņu savās rokās un stāvēt tiesā. Tas ir vienīgais, ko tu vari izdarīt. Pilāta gals bija briesmīgs. Vārds saka, ka tie, kuri atstāja viņu uz savām rokām, es grasījos to izlasīt. Bet tas saka, viņi sauca uz klintīm un kalniem, viņi lūdzās, taču viņu lūkšanas nāca par vēlu. Viņi kliedza, noslēpiet mūs no tronī sēdošā vaiga un no jēra dusmām. Tas ir auna no jēra dzīvības, kam ir jānāk. Jo ir atnākusi lielā tiesas diena, un kas gan varēs nostāvēt? Kā jūs domājat, ko darīs Osvalds tagad, kad viņš ies augstākās tiesas priekšā un redzēs tā zvērināto un pārējo tur sēdošo dusmīgās acis? Viņš zina, kas notiks. Tā būs vai nu gāzes kamera, vai pakāršana, vai vēl kaut kas. Viņam būs ar to jāsastopas. Bet kas būs, ja tu iznāksi tur priekšā ar tām asinīm uz tavām rokām, jo tu noraidīji? Un zināsi, ka tevi gaida elle, mūžīga iznīcināšana, brēcot uz klintīm un kalniem, lūdzoties, taču šīs lūkšanas bija par vēlu. Vēstule ebrejiem 10. Ja mēs tīši grēkojam, grēks ir neticība. Ja mēs tīši neticam, pēc tam, kad esam pieņēmuši patiesību, patiesības atziņu, tev nemaz tā nav jāpieņem, tik vien kā jāzina par to. Nemaz nevajag, lai tev tā būtu, tu tikai, ak, nē, saprotat, nav teikts, ka pēc tam, kad mēs esam saņēmuši patiesību. Ja mēs tīši grēkojam pēc tam, kad esam saņēmuši atziņu, ka tā ir patiesība, tad netliek vairs upuris par grēkiem. Bet gan briesmīga gaidīšana, uguns karstums aprīs pretiniekus. Jo Dievs ir sacījis, man pieder atriepšana, un es atmaksāšu, saka tas kungs. Ja mēs apzināti atsakāmies tam ticēt pēc tam, kad patiesība mums ir bijusi uzskatāmi parādīta, tad žēlastības vairs nebūs. Žēlastība vairs netiks dāvāta. Mācītāji, kas klausies šo lenti, ko tu teiksi par to? Draudzes locekli, kas dzird šo lenti, ko tu teiksi par to? Ko tu darīsi, ja apzināti atteiksies tam ticēt? Tu nevari nomazgāt to no savām rokām. Tu nevari nodot to tālāk savai galvenajai pārvaldei. Tas uzreiz vērsīsies pret tevi pašu. Tu esi to dzirdējis. Kā ir ar tevi? Kā tu domā nostāvēt tajā dienā? Vai nu viņš ir uz tavām rokām, vai arī tavā sirdī? Viens vai otrs. Lai Dievs mums palīdz. Ja vien jūs spētu iztēloties slepkavību un to, kas droši vien notiek tā cilvēka sirdī, ko viņš ir izdarījis, viņš ir pārāk vēlu atjēdzies, ka tas jau ir izdarīts. Paskatieties, viņam bija iespēja. Viņš piedzima kā brīvs amerikānis. Viņš bija amerikānis, taču viņš gribēja pārdot savas pirmdzimtā tiesības, lai kļūtu par krievu. Un tas vērsās pret viņu. Viņš aprecēja krievu meiteni. Tagad viņš ir Kubas komunistiskās partijas brīvdomātājs. Brīva domāšana. Es domāju, ko gribu. Tas nav nekādas tavas domas. Ko tu darīsi ar Jēzu, kuru sauc par Kristu? Tu neesi nekāds brīvdomātājs. Tādas brīvas domāšanas vispār nav. Lai jūsos ir tas prāts, kas bija Kristu. Lūksim. Domājiet šādas domas, ja ir kāda uzslava, ja ir kāds tikums, par to domājiet. Es šorīt runāju mūsu vidū un arī šajā lentē. Ja šorīt tu esi šeit un tu zini, ka tev ar Dievu kaut kas nav kārtībā, un tu neesi piedzimis no viņa gara, un Dievam ir, tu teiksi, nu, bet es esmu izsūdzējis grēkus, tas nav tas, par ko es runāju. Vai Dievs ir to pieņēmis? Jūs varat teikt, jā, es esmu izsūdzējis grēkus un tā tālāk, jā, es ticu. Tā darīja arī Pilāts. Es esmu izsūdzējis savus grēkus, protams. Ko lai es daru ar šo taisno cilvēku? Tādā veidā tu viņu no savām rokām nenomazgāsi. Nē. Ko tu ar viņu darīsi? Ja tu neesi no augšas piedzimis kristietis ar svēto garu, kas dzīvo tevī, kas bagātina tavu dzīvi, Tad kāpēc gan tev nepieņem to tagad? Tu nekad nenomazgāsi to no savām rokām. Tev ausīs vienmēr skanēs šis vēstījums. Tas skanēs līdz tam brīdim, kamēr tu nepieņemsi šo vēstījumu savā sirdī, ka Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Vai šorīt šeit šajā auditorijā būs tādi, kuri apzinās, ka viņiem nav taisnība, un vai viņi pacels savas rokas? Mums šeit nav vietas, lai aicinātu pie altāra. Šī vieta ir tik pārpildīta. Bet vienkārši pasaki, palūdz par mani, brāli Branham, lai Dievs man palīdz. Lai Dievs jūs svētī, es redzu jūsu rokas. Tas es gribu tagad, es gribu tieši šeit Dieva priekšā, lai viņš zina, ka es esmu vainīgs un es apzinos, ka es esmu vainīgs. Es gribu, lai viņš nav uz manām rokām, es gribu, lai viņš ir manā sirdī. Pacel savu roku, saki, palūdz par mani, brāli Branham, lai kungs jūs svētī. Es redzu šai ļaužu daudzumā varbūt kādas 40-50 paceltas rokas. Padomājiet par to tagad. Tas ir viņš, kas aicina. Jēzus aicina. Tas ir viņš, kas runā uz tevi. Vai tu esi tik tālu grēkā, ka tava sirds ir kļuvusi tik raupja, ja tu vairs nedzirdi, pat nespēj to sadzirdēt? Reiz vēl kā maz puisēns vai maza meitenīte, tu to dzirdēji, un tev bija vēlēšanās to izdarīt. Taču tu to atliki un vienkārši notrulināji šos paskubinājumus. Vai tad jau ir tik tālu, ka tu vairs to nedzirdi? Vai tu stāvi, kur tādā vietā, kā Osvalds stāv šajā rītā, ka tu zini? Ak, kā tu tā vari? Vai būs vēl kāds, pirms mēs beigsim un es palūkšu? Jebkurā vietā šajā ēkā, kāds, kurš vēl nekad nav cēlis savu roku, pasaki, brāli Branham, tieši tad, kad tu pateici tos beidzamos vārdus, es to sajūtu. Vēl kāds, ārpusē, koridoros, pie logiem jebkur, nav svarīgi kur, vienkārši. Lai Dievs tevi svētī, jauno lēdī, lai Dievs svētī tevi, ser, tevi, es redzēju, viņš ir, lai Dievs tevi svētī, kundze, vēl kāds. Lai Dievs tevi svētī, kundze, lai Dievs jūs svētī šeit. Un lai Dievs svētī tevi tur, puisīt, meitenīt, jā, lai kungs jūs svētī, tur aizmugurē, ser, jā. Tagad vienkārši padomāsim par to. Es gribētu, lai jūs to darāt, kamēr mēs klusi dziedāsim šo Jēzus aicina. Tagad es gribu, lai jūs vienkārši pasakāt, kungs, esi man grēciniekam vai liekulim žēlīgs. Es esmu draudzes loceklis, kungs, bet es gribu tevi. Es gribu tevi. Palīdzi man. Es kalpošu tev, es to apsolu tieši tagad, es esmu pacēlis savu roku, jo es gribu tevi. Atmodini tagad manu sirdi, lai es pieņemu tevi, un es pieņemšu tevi savā sirdī. Vai jūs darīsiet tā, kamēr mēs atkal nodziedāsim šo pantu? Tagad katrs lūdziet pats. Tagad lūdziet. Tas ir viņš, kas runā. Lūk, kāpēc jūs pacēlāt savu roku. Ieklausies viņā tieši tagad. Saki, kungs, es esmu vainīgs, tavas asinis ir uz manām rokām. Es esmu grēcinieks, es nevēlos, lai tās paliktu tur. Es nevaru tās nomazgāt, es esmu mēģinājis jau gadiem ilgi. Es netraidīšu tevi, kā to izdarīja Pilāts. Es nemēģināšu aizsūtīt tevi pie kāda cita. Es vēlos tevi. Ienāc manā sirdī tieši tagad, kungs. Es pieņemu tevi. Es redzu, kā tu stāvi manā priekšā, kā tādu tēlu, kas tur stāv. Ticībā es iesoļoju tevi, zinot, ka tu man piedod. Un es no šī brīža tu būsi manā sirdī. Lai visi lūdz. Tenderly calling today. Heavenly Father, Debesu Tēvs, šis nelielais vēstījums ir izskanējis. Un tagad ir lēmumu pieņemšana. Viss ir gatavs tiesas procesam. Šajā telpā ir sapulcējušies eņģeļi. Varenais svētais gars šeit apstiprina, ka Jēzus joprojām ir dzīvs. Viņš bija šis mūžīgās dzīvības avots. Kaps nespēja viņu noturēt, tāpat elle nespēja viņu paturēt. Viņš augšām cēlās, brīvs no elles, brīvs no kapa, un šodien viņš stāv mūsu vidū. Un mūsu ticības mācības un konfesijas ir sasaistījušas daudzus mūsu ļaudis, kungs. Grēks ir viņus sasējis, taču šodien viņi vēlas kļūt brīvi. Viņi stāv līdzīgi Pilātam, bet tā vietā, lai censtos viņu nodot kādam citam, viņi ir pacēluši savas rokas. Ienāc manā sirdī, kungs Jēzu, es vairs nemazgāšu tevi nost no sevis, es to nevaru. Tu joprojām esi uz manām rokām, es tevi atkal un atkal biju mazgājis nost, taču tu tur paliki, bet tagad es tevi pieņemu. Es gribu, lai tu būtu manā dzīvē, un es pieņemu tevi savā dzīvē. Kungs, pieņem mani savā valstībā, piedodot man manus grēkus un dāvā man ticību ticēt, ka tu mani pieņem, Tēvs, dāvā to. Mēs lūdzam caur Jēzus Kristus vārdu. Un tagad, kamēr jūsu galvas ir noliektas, ticība ar ticību, un Dievs, palīdzi man būt godīgam, un zinot, ka tu esi apsolījis, ka kurš nāks pie manis, to es nekādā gadījumā nepadzīšu, un es došu viņam mūžīgo dzīvību, un es augšām celšu viņu pēdējās dienās. To, kurš apliecinās mani cilvēku priekšā, es apliecināšu viņu mana tēva un svēto eņģeļu priekšā. Tas, kurš dzird. Tas īstais, patiesais Jāņa evaņģēlija 5.24 skaidrojums ir, kas saprot, kas pieņem manu vārdu. Tas, kas pieņem manu vārdu un tic tam, kas mani sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība, un viņš netiks aicināts tiesā. Tu nenonāksi uz tiesas sola, kā tas būs ar Osvaldu, bet tu esi pārgājis ar dāvāto apžēlošanu no nāves dzīvībā. Kungs, es nezinu kā un es nezinu kāpēc, bet es ticu, ka tas ir noticis. Es tam ticu manā sirdī. Mana neticība ir aizgājusi. Es varu brīvi pateikt āmen uz katru tevis teikto vārdu, un es pieņemu to tieši tagad. Es tam ticu. Tagad, kamēr jūsu galvas ir noliektas, tie, kuri tam noticēja, kuri pirms brīža pacēla savas rokas, un ticībā jūs redzat tur stāvošu Kristus tēlu, kurā jums būtu jāatrodas. Tagad tu ej ticībā, tici, ka tavi grēki ir piedoti. Un no šīs dienas tu esi gatavs kristīgām kristībām, un tagad tu esi gatavs staigāt Kristū. Vai jūs negribētu, apliecinot to viņam, atkal pacelt savas rokas, pateikt, ticībā es ticu tam no visas sirds. Lai Dievs jūs svētī, tas ir labi. Tagad es to pieņemu, es tur neko nevaru darīt. Lai Dievs jūs svētī, izskatījās, ka tie ir visi, kurus es redzēju. Tagad es to pieņemu. Redziet, jūs neesat labi, jūs nekad neesat bijuši labi, jūs nevarat būt labi, taču Jēzus nomira par cilvēkiem, kas nebija labi. Kas man ir jādara, brāli Branham? Vienkārši pieņem to, ko izdarīja viņš. Vienkārši pieņem to, ko viņš izdarīja tevis dēļ. Un tagad, ticotām un pieņemot to. Un tā, mācītāji, man šķiet, ka baseins būs atvērts. Kristībām viss būs sagatavots, ja tu vēlies kristīties. Ja jūs esat pieņēmuši tēva dēla un svētā gara nosaukumus, jūs esat patiešām, es to saku ar godbijību un cieņu. Taču, kā es to redzu, jūs neesat kristīti. Jūs nesat, jo jūs nesat izpildījuši to, ko teica viņš. Viņš teica, kristiet viņu tēva dēla un svētā gara vārdā. Ja jūsu kristībās vienkārši tika piesaukti šie tituli, viņš nekad nav teicis, ejiet nosauciet šos titulus, ejiet nosauciet šos vārdus. Bībelē tas šādi nekad netika darīts. Šādā veidā tas nekad netika darīts. Kristības notika tā, kā sacīja Jēzus, tēva dēla un svētā gara vārdā. Kas ir Jēzus Kristus. Pēteris, kuram bija atslēgas, teica to pašu. Visi citi apustuļi, visa draudze, līdz agrīnā Nikejas padome, kurā tika organizēta Romas katoļu baznīca, pieņēma titulus vārda vietā. Vai nu jūs esat kristīti Romas konfesiju dogmās, vai arī esat kristīti Jēzus Kristus vārdā, viens no diviem. Tas ir uz tavām rokām. Tu nevari to nomazgāt. Tas tur ir. Tagad jūs esiet to pieņēmuši. Es jums pajautāšu, kamēr ērģelnieks un pianists sāk spēlēt šo veco pazīstamo himnu. Ticībā uz tevi raugos. Tu atjērs no Golgātas. Glābējs dievišķais. Uzklausi, kad lūdzos es. Paņem visu vainu prom, un no šīs dienas ļauj man pilnībā tev piederēt. Neviens, lai tagad neiet prom, tagad vienkārši godbijībā pastāviet un vienkārši pacelsim viņam pretī savas rokas. And he is the word. Savior divine, now hear pilnīgi un galīgi tavs. Es tagad atdodu savu dzīvi. Ūdens būs gatavs pēc dažām minūtēm. Ja jūs nevarat kristīties tagad, tad vakarā mēs kristīsim atkal. Visu pēc pusdienu domājiet par to, uz tavām rokām. Dabūjiet to nost. Vienīgais veids, kā jūs varat to izdarīt, ir nomazgāties Jēzus Kristus asinīs. Saprotat? Tieši tā. Atcerieties to tagad, kad nolieksim savas galvas. Tagad raugieties uz viņu. Tagad tas lēmums ir tavā sirdī. Viņš tiek iztiesāts. Vārds ir gatavs krustā sišanai. Kristus tiek iztiesāts. Ko tu darīsi ar Jēzu, kuru sauc par Kristu? Tagad nolieksim mūsu sirdis. Aizdomājieties dziļi, draugi. Varbūt tavs vārds ir tas pēdējais, kurš ieies tajā grāmatā. Mēs atrodamies pēdējā laikā. Lūk, pārdomā pat tiešām pamatīgi, vai tu, vai šeit ir kāds, kurš ir viņu noraidījis. Atceries, tas var nekad vairs neatgriezties. Pilātam nebija nekāda cita iespēja. Viņš visiem spēkiem mēģināja izglābties, taču viņš nevarēja. Tas bija uz viņa rokām. Un ko tu darīsi ar svaidīto vārdu šai dienai, sauktu par Kristu?